Bila shaka ni baraka kubwa kuwapo hapa kusikiliza shuhuda hizi nzuri kutoka kwa ndugu hawa wanaompenda Bwana wetu Yesu. Sasa ningali ninaishi kwenye niseme nini basi? Kichocheo nilichopata kutokana na huo ujumbe, mmoja wa hizo jana jioni, bila shaka zote, lakini umenichechemua moyo kwa huyu ndugu hapa, nikifikiria juu ya kujaribiwa kwake, kama yeye alivyomfanyia, alivyomjaribu Ayubu, na lakini alikuwa maradufu mwishoni. Na ninafikiri ni baraka sana kuketi hapa kusikiliza ushuhuda wa mtu fulani, ndipo unaweza kulinganisha maisha yao. Nilihubiri juu ya jambo hilo hivi karibuni huko Phoenix, sisi kujitambulisha na Kristo na kujitambulisha pamoja naye katika Biblia. Kama tungaliishi katika siku ile, tungejitambulisha na kundi gani? Basi jana usiku wakati ndugu Crow, ninaamini hilo lilikuwa ndilo jina lake, yule ambaye alituletea ujumbe huu mzuri sana wa ushuhuda wake, tulikuwa kule tumeketi muda mfupi uliopita tukilinganisha maisha yetu sisi kwa sisi, na sote wawili tukiwa ni wabaptisti wanandondi wa kawaida na kadhalika, na mapigano yetu ya mwisho, kile kilichotukia. Na tena basi, kwa kweli nilifurahi kwamba waliurekodi. Na sasa asubuhi ya leo ninajua tuna vifa ama chakula cha mchana hapa kwa ajili ya wahudumu sasa hivi tu, na ati nini? Wanaume wote. Ndio. Halafu basi usiku wa leo nafikiri kwamba hiyo dhifa iko kwa namu mwanamume yote, mhudumu ama mtu wa kawaida. Saa 6:30. Mtu mkarimu sana, ndugu Shakira na mke wake. Dada Williams, nilitaka kusema jambo fulani lakini sitasema. Ndugu Kale, ushuhuda wake muda mfupi uliopita ulikuwa ni mzuri sana. Kwa hiyo mimi mara ya kwanza niliyopata kujua jambo hilo, kadiri nilivyokujua, lakini ulikuwa ni mzuri sana. Ninajifundisha somo kwa mambo haya yote. Sivyo? Sawa. Kwa hiyo basi usiku wa leo ninazungumza juu ya somo usiku wa leo, Bwana akipenda. Hapo wao wakamsulubisha yeye. Na sasa, leo kwa ajili tu ya kubadilisha msimamo wangu, kabla hatujazungumza juu ya somo fupi, niliingia katika jiji lenu jana kwa mara yangu ya kwanza. Itakuwa ni mara yangu ya pili kuzungumza. Nilikuwa na nini? Huko New Mexico, nilikuwa na mkutano wakati fulani huko Carlsbad kwa masiku machache, lakini kamwe sijapata kuwa na majaliwa ya kufika hapa mahali, hapa pazuri hivi, hapo nyuma. Nami napenda kufika mapema na kwa namna fulani nizoee mambo yalivyo mahali hapo na kuona nini mji huo unahitaji nini. Sasa hatupaswi kabisa kufika kwenye mji kama wahudumu. Sasa wafanyabiashara, huu ni mkutano wa injili. Mko hapa kuzungumzia juu ya biashara zenu na shida zenu na baraka, kuzishiriki mkiwa pamoja. Na hilo ni jambo zuri sana. Lakini kama mhudumu wa Kristo, tunakuja hapa kupata kujua hali ya kiroho. Halafu si kuja hapa kusikiwa wala kuonekana, bali ni kuja hapa kufanya jambo fulani la kumtukuza Mungu, kulileta jambo kwenye ufahamu mzuri zaidi wa Mungu. Na mara moja nilibadilisha somo langu asubuhi ya leo. Na sasa, kabla ya kusoma maandiko, nafikiri kama tunaweza kusimama kwa kusudi la kubadilisha namna ya kukaa kwa muda mfupi sana kwa maombi mafupi. Na sasa, kabla hatujaomba, kama kuna mtu yeyote hapa ambaye angependa kukumbukwa katika maombi haya, tafadhali inua tu mikono yako. Haidhuru iwe ni kitu gani, yeye anajua kilicho chini ya mkono wako, na yangu yote miwili imeinuliwa. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa tunapomkaribia yeye. Baba yetu wa mbinguni, sisi ni watu tuliopendelewa sana kuketi pamoja leo katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu kwa roho mmoja. Sote tumebatizwa katika huu mwili mmoja na tuna majaliwa ya kuketi hapa pamoja na kushiriki baraka za shuhuda za hawa watoto wako. Na sasa kwa kuwa muda umeenda sana, tusingependa kuingia wakati huu ulio muhimu sana kwa nafasi yangu ya kuzungumza na watu kwa wasiwasi ama nikifikiria inabidi tuharakishe kutoka. Lakini tunaomba ya kwamba utatuliza mioyo yetu kwa kitambo kidogo na tuendelee kusikiliza zaidi mausia yako kwetu na maonyo yako. Nami nitakungojea Baba kwa ajili ya mambo haya. Na sasa tunaomba ya kwamba utabariki tawi hili la wafanyabiashara hawa wa Kristo, wanaume wa full gospel, ili kwamba ushuhuda wao uenee kila mahali kwa utukufu na heshima ya Bwana wetu. Na sasa, tunafurahi kujua ya kwamba wakati unakuja ambapo falme za ulimwengu huu zitakuwa falme za Bwana wetu na za Kristo wake, hivi kwamba tutatawala na kumiliki duniani pamoja naye, miaka 1000. Tunautarajia wakati huo. Na kusikia hawa watu wakizungumza juu ya majaribu yao, na jinsi shetani aliyomchukua Bwana wetu mpaka juu ya kilele cha mlima, na katika dakika moja akamuonyesha serikali zote na falme za dunia na akamuuzia, bali yeye alizikataa katakata kwa sababu alijua ya kwamba siku moja atakuwa mrithi kwazo. Nasi hatuangalii mambo yale yanayoendelea kwa kitambo sasa, bali tunaangalia mwisho wa mambo ambako zawadi zinatolewa. Baba, tunaomba asubuhi ya leo ya kwamba utaifanya mioyo yetu iwe na kicho mbele zako tunaposikiliza. Ninaomba ya kwamba wewe utanena nasi Bwana kupitia midomo ya binadamu. Jalia tukusikie kwa masikio ya kibinadamu, na kisha tujalie kwa upande wetu tutii kila kitu ambacho unatuagiza. Tunakungojea sasa wakati tunapolisoma neno lako lililo takatifu sana, ambapo msingi wetu na imani unakaa katika neno lililoandikwa. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Naweza kuketi. Na sasa, katika neno, ningewatakeni mfungue kwa ajili ya kusoma maandiko machache, hasa sana katika sehemu mbili, kwa ajili ya mitasari michache ambayo nimeandika hapa, ambayo ningetaka kunini kama somo la shule ya Jumapili, kutoa mawazo kwa dakika chache kama mtaniwia rai. Kumbukumbu la Torati 4. Kwanza, Kumbukumbu la Torati 4, 10 na 11. Ningetaka kusoma vifungu hivi. Siku ile uliosimama mbele za Bwana wako huko Horebu, Bwana aliponiambia, nikusanyieni watu hawa, nami nitawasikizisha maneno yangu, ili wajifunze kunicha mimi siku zote watakazoishi duniani, wakapate na kuwafundisha watoto wao. Akakaribia, mkasimama chini ya ule mlima. Mlima ukawaka moto mpaka katikati ya mbinguni, kwa giza na mawingu na giza kuu. Na tena katika Waebrania 12:25 tunasoma maneno haya kutoka Waebrania 12:25.
See that you refuse not him that speaketh.
Angalieni, msimkatae yeye anenaye. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka, mbinguni. Sasa, haya kwa namna fulani ni maneno yasiyo ya kawaida kusomwa kwenye kiamsha kinywa cha wafanyabiashara, bali Bwana na ayabariki mioyoni mwetu. Na sasa ningetaka kuchukua somo hili dogo ambalo nilikuwa asubuhi ya leo lililokuwa moyoni mwangu kuzungumza juu ya somo, damu kwenye ujumbe. Nami nililikwepa tu hilo kwa sababu fulani bila kujua ni kwa nini. Lakini ninataka kuchukua somo hapa asubuhi ya leo la kipekee, bali niliite ulimwengu unaporomoka. Hilo ni somo la kigeni, bali ninajisikia nikiongoza kuzungumza juu yake. Ulimwengu unaporomoka. Sasa tuko kwenye jambo hili ikiwa tunayoita Ijumaa Kuu ama Ijumaa Kuu ya Mungu. Sijui ni kwa nini tunaiita hivyo Ijumaa Kuu, lakini tuko mwanzoni tu kwenye mlolongo mwingine wa siku kuu, siku takatifu ambazo ulimwengu hutenga, ulimwengu wa Kikristo kusherehekea katika kukumbuka matukio makuu ya maandiko yaliyotukia katika siku zilizopita, mambo makuu yaliyotukia. Nasi tunazitumia na kufanya ni wakati wa kusherehekea mambo hayo yaliyotukia. Kama Mungu angalikuwapo hapa katika ulimwengu huu wa Kikristo wakati huu, na kile tunachoita ulimwengu wa Kikristo, sijui msimamo wake ungekuwaje kuhusu mtindo wetu wa kusherekea tulio nao kwa ukumbusho wa sikukuu hizi na nyakati ambazo zimekuwako. na watu wanakusanyika pamoja katika matumaini ya kupata kitu fulani. Wanataka kujua, kupata jawabu ama namna fulani ya mfumo fulani, wakati wa tegemeo kuu, kuhudumisha ulimwengu wetu pamoja. Tunakusanyika hapa asubuhi ya leo kwa kusudi hilo. Watu hukutanika katika jamii mbalimbali kutaka kujua kama kuna shida yoyote. Sote tunajua ipo. Na kuna shida ulimwenguni, nasi hatuna budi kujitahidi kutaka kujua jambo hili. Na watu wanakutana katika jamii hizi ili wapate ufumbuzi wa mambo. Hili limetukia mara nyingi katika ulimwengu wetu, kile tunachoita kuporomoka. Tunaishi katika wakati ambapo yetu si taifa letu pekee, bali ulimwengu wetu wote unaporomoka. Inaonekana kana kwamba hakuna kitu kilicho na msingi, hivyo ni kusema kinachoweza kusimama. Tulijaribu katika mambo mengi sana mbalimbali, tumejaribu kuelimisha ulimwengu kufikia kwenye maelewano. Na tumekuwa na mifumo mbalimbali ya shirikisho la mataifa na Umoja wa Mataifa na kadhalika, kujaribu kuleta maelewano kwa mwanadamu. Ulimwengu wa Kikristo umejaribu kuwaelimisha watu wapate kuelewana. Tumejitahidi kuwaingiza kwenye madhehebu wapate kuelewana. Na inaonekana kana kwamba tumerudi nyuma moja kwa moja, kama ilivyotukia daima. Mifumo yote inaporomoka, kuna kasoro fulani. Tunataka kulifikiria jambo hili kwa uzito kwa dakika chache zinazofuata. Hebu tu usiingilie jambo hili sasa, atuseme tu, vema, tulienda kule tu na kuketi kitako, tulipata kifungua kinywa, tukasikia shuhuda, na kadhalika. Lakini hebu kwa mioyo yetu yote, tuliingilie jambo hili na kulitafakari. Kumbukeni, ni uhai wetu, na hakuna jambo lililo muhimu zaidi ya uhai wetu. Hakuna jambo lililo muhimu zaidi, haidhuru tunapata faida gani ulimwenguni, ama jinsi gani tunakuwa tu wakubwa hapa. Lakini hatuna budi kufikia kikomo cha safari. Na halafu nini? Huo ni wakati muhimu sana. Na inatupasa kuuendea kwa unyofu wote tujuao. Wakati watu katika zamani nyingine, wakati watu walipojaribu kupata njia za kujihami, nao wakaunda mifumo. Na jinsi pekee wanavyoweza kwenda kwenye mfumo mwingine wowote mbali na ile Mungu aliyoiweka, ni kuondoka kwenye neno lake. Watu katika nyakati zile nyingine wamefanya jambo hili. Nyakati zilizopita, wote walijaribu kuondoka na wakajaribu kuutawala ulimwengu na kufanya mfumo wa siasa na mambo mbalimbali, kujaribu kutawala na kuushikilia ulimwengu pamoja. Na wao kusudi wafanya jambo hilo, hawana budi kuondoka kwenye mpango wa Mungu wa kufanya jambo hilo. Unaona? Wao wana nini? Mungu ana njia ya kuweka jambo hili pamoja, na njia pekee ambayo watu wanaweza kushika njia nyingine, inambidi kuondoka kwenye njia ya asili. Unaona, kabla hapaja kuwapo na uongo, hapana budi kuwapo na kweli ambayo huo uongo unatokea huko. Kwa sababu uongo ni ukweli uliopotoshwa. Dhambi zote ni haki iliopotoshwa. Hivyo, yote ni dhambi ilivyo. Ni kunini? Unaona? Ibilisi hawezi kuumba chochote. Yeye hupotosha kile Mungu alichoumba. Kuna muumba mmoja tu, na huyo ni Mungu. Uongo ni ukweli uliopotoshwa. Uzinzi ni tendo sahihi lililopotoshwa. Na jambo lolote ni ambalo ni baya, ni haki iliyopotoshwa. Kwa hiyo basi, kuchukua mfumo mwingine wowote wa kuhudumisha ulimwengu pamoja mbali na mfumo wa Mungu ni upotovu. Kwa hiyo, chochote kilichopotoshwa hakina budi kuwa na mwisho. Kwa sababu kila kitu kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Ni mambo yale yasiyokuwa na mwanzo ambayo hayafi hata. Hayana mwisho kamwe. Na kuna kitu kimoja tu ambacho hakikuanza kamwe, na hicho kilikuwa ni Mungu. Kwa hiyo, njia pekee tunayoweza kuishi milele ni kuwa na uzima wa Mungu mwenyewe ndani yetu. Na huo ni uzima wa milele. Nasi, Mungu alijigawa mwenyewe miongoni mwetu, na akatoa roho yake kama alivyofanya Pentekoste, na alionekana katika mifano ya moto kutoka katika ile nguzo ya moto iliyojigawa yenyewe miongoni mwa watu, apate kutoa uhai wake mwenyewe kwa watu. Na kupitia katika jambo hili, nia ya Kristo inapaswa kuwa ikitenda kazi miongoni mwetu. Na Mungu ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Na neno alikuwako kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Na lingali ni Mungu. Hiyo ni kweli. Ni neno. Na tunapoliacha neno, basi tumemwacha Mungu. Yesu alisema, mkikaa ndani yangu, umbo lao ndilo hilo. Siri ndiyo hiyo. Mkikaa ndani yangu, na neno langu ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Unaona? Wazo ndilo la kwanza. Neno la Mungu linapaswa kuishi hapa. Huwezi kuchukua kanuni za imani na itikadi na kadhalika na kuzishindilia ndani yako. Na kuchukua mafundisho fulani ya sharti na kuyachanganya na neno la Mungu. Kisha umfanye Mungu akubalie jambo hilo. Inapaswa kuwa ni neno la Mungu kweli kweli, lililo safi, lisilogoshiwa. Na ni hivyo tu, ni hivyo tu. Mungu hata changanyikana na kitu chochote kilichopotoshwa. Yeye ni Mungu kweli kweli kote kote. Sasa, daima katika nyakati zote, tumekuwa na mambo haya ya watu ambao walijaribu kupotosha neno la Mungu na kuchukua mifumo ya namna nyingine. Na nao wanaona baada ya muda mrefu, wanaona kama tu tunavyoona siku hizi. Mwaka huu wa 1963, wanaona ulimwengu ukiporomoka. Hakika unaporomoka, kwa maana hauwezi kushikamana. Si zaidi ya vile Danieli alivyosema katika ono lake, ile fasiri ya wale wafalme, ya kwamba, si zaidi ya vile chuma na udongo vitachanganyika pamoja, wala neno la Mungu halichanganyikani na kitu kingine chochote. Halitachanganyikana tu, halina budi kuwa ni neno. Hivyo tu. Sasa, tunaona ya kwamba siasa katika siku za ulimwengu alioishi Nuhu zilikuwa zimetawala, na mpango wa elimu wa ulimwengu ulioshamiri kibiashara wa siku hizo ulikuwa umejirembesha sana, hata kufikia mahali ambapo kujengwa kwa majengo ya mapiramidi na masifinksi na kitu ambacho hatungeweza kujenga kwa vyovyote vile. Kama mtu yeyote alipata kuwako huko Misri na kuona yale mapiramidi na kadhalika, hatuna kitu chochote siku hizi ambacho kingeweza kujenga moja kama hilo. Lakini walikuwa wameendelea mbele zaidi kuliko sisi katika elimu. Walikuwa wameendelea mbele zaidi katika sayansi. Ndipo wamekuja kutambua ulimwengu umeanza kuporomoka. Naye Mungu akawapelekea ujumbe, bali waliukataa. Na ulikuwa ni ujumbe rahisi, rahisi sana, kupitia kwa mkulima wa kawaida sana, bali wao waliukataa na kuupuuza. Ndipo ulimwengu wao ukaporomoka. Naam. Jambo hilo hilo lilitukia Sodoma, wakati wa Sodoma, wakati uzinzi ulipokuwa umepamba moto, nao walijenga miji na kadhalika. Lakini wakaja kutambua, Mungu alituma mfumo wake kule, ndipo wao wakaukataa, ndipo ikaporomoka, daima itaporomoka. Sasa jambo lile lile lipo leo, tuko katika siku kama ile ile iliyokuwako kule. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kitu hicho chote kikivunjika na kuporomoka. Nini? Kimejengwa juu ya mchanga, nacho hakina budi kuchukuliwa na maji. Na tunaona wakati huo mkuu kama ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo leo. Na katika wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu, katika siku za mwanzoni za wakati alipozaliwa, tunaona ulimwengu ule katika siku ile ukiporomoka wakati alipozaliwa ulimwenguni. Tunaona ya kwamba ule ulimwengu wa kidini, kama ambavyo ninataka kuzungumzia habari zake usiku wa leo, juu ya kule kusulubishwa, kuhusu kitu kama hicho. Wao, tunaona ya kwamba Wayahudi walikuwa ndio kwanza wa uchafue mfumo huo ambao Mungu alikuwa amewapa katika neno lake, mpaka hakukuwa na uaminifu tena. Dhabihu zao, ingawa walitoa dhabihu kimaandiko, nao wakatoa dhabihu zao. Wakati Wayahudi, hakuna kitu kilicho kitamu sana kuliko Mungu kutakabali kibadala. Wakati mwanadamu alipokuwa amefanya dhambi na Mungu akiridhia kibadala, akiwa amejaa neema. Alikuwa amejaa neema kufanya jambo kama hilo. Wakati Myahudi aliposhuka akaja, akiwa na fahali wake ama mwanakondoo wake, apate kwenda akamtoe kama dhabihu. Naye alilifanya jambo hilo kutoka ndani ya moyo wake kabisa. Ilikuwa ni jambo kuu. Lakini baada ya kitambo kidogo, likawa ni jambo la desturi katika familia. Walishuka tu wakaenda wakatoa dhabihu ya fahali. Na vema, wakati wa kutoa dhabihu umewadia, kwa hivyo tutaenda tu na kumtoa sadaka fahali huyu. Ikawa ni desturi. Karibu nimeshawishika kuamini ya kwamba hivyo ndivyo ilivyotukia kwa mfumo wetu wa Kikristo, kwamba katika madhehebu yetu mbalimbali na jamii zinazojiita wa Kristo, tumefikia mahali hapo ambapo, na hata kwetu sisi wa Pentekoste. Sasa kumbukeni, dawa ni ya familia nzima. Na sisi wa Pentekoste tunajiingiza katika jambo hilo. Nasi tumeshangaa. Ulimwengu wote wa Kipentekoste leo unaporomoka. Mfumo wote wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbiteri, mfumo wote wa kidini unaporomoka. Tunaona jambo hilo. Tunajua hiyo ni kweli. Ulimwengu wote wa siasa zetu za kitaifa unaporomoka. Jambo zima limefikia mwisho wake kama Isaia alivyosema. Imejaa vidonda vitokavyo usaha. Nini tu? Mwili wote umeoza. Kuna jambo fulani halina budi kutukia. Nalo litapita mfumo ama ufahamu wote ulioundwa na mwanadamu ambalo itabidi kurudisha kitu hicho chote kwenye hali zake asilia tena. Ninajua hii ni picha mbaya sana. Bali ni kweli. Inatubidi tuangalie jinsi mambo yalivyo hasa. Wala hakuna haja ya kurudia kunukuu jambo lolote au kulifunika hasa. Bali ni kutoka na kusema ukweli kulihusu. Kweli ni kweli na kosa ni kosa. Unaona? Na ni lazima tuangalie jambo hilo. Basi tunaona mataifa siku hizi. Maisha yetu ya siasa na ya taifa yameoza kabisa. Yote yamejaa mambo ama upotovu wa televisheni, kila aina ya mizaha michafu, kinyaa na vichekesho, tena mbele ya vijana wetu. Na shule zimeoza kabisa, jamani. Mimi natokea Arizona. Nilikuwa kwenye moja ya shule kubwa majuzi, nikaona hawa wasichana na wanaume vijana huko kwenye kampasi wakigaragaza kule. Nikasema, natumaini haita ni lazima kumpeleka mmoja wa watoto wangu katika mahali kama hapo. Na penye ufisadi kama huo. Hata hivyo panaitwa Marekani. Baadhi ya mambo mabaya sana niliyowahi kuona ni tabia za Wamarekani katika sehemu mbalimbali za humu nchini. Kila mara tunazungumza juu ya nchi nyingine. Ingekuwa ni busara kufagia milangoni petu kabla hatujaweza kusema jambo lolote kuhusu mtu mwingine. Na sisi wa Pentekoste tunapaswa kufagia milangoni petu kidogo pia kabla hatujaanza kupigia makelele mambo ya Kipresbiteri na Kibatisti, kwa sababu mfumo wetu umeoza vivyo hivyo na unaporomoka kama yao inavyoporomoka. Unaona? Tunaishi tu katika siku hiyo. Na sasa tunataka kukumbuka jambo hilo. Katika siku hizi ambazo Yesu alizaliwa, tunaona kwamba walikuwa na mfumo wa aina hiyo. Hawakuwa na uaminifu. Walienda huko tu na eti mtu amekuwa ni Myahudi na ametahiriwa siku ya nane. Naye kwa kweli amekuwa ni Myahudi. Vema, tuna jambo lile lile leo. Wanawachukua kuwapeleka kanisani na kuwafanya watoto kuwa Wakristo. Na halafu jambo la kwanza unajua, mbona? Wao ni wafuasi wa kanisa hilo. Na unawauliza kama wao ni Wakristo, hakika mimi ni Mkristo. Mimi ni Marekani. Na wakati mmoja kwenye mstari wa maombi, nilimuuliza bibi mmoja, wakati mmoja, je, wewe ni Mkristo? Akasema, vema, ningetaka kukufahamisha, mimi huwasha msumaa kila usiku. Sasa, kana kwamba jambo hilo, lilikuwa na uhusiano wote na Ukristo. Mmoja alisema, mimi ni mfuasi wa Kipresbiteri, mimi ni hili. Hilo bado halina maana yoyote. Hilo si zaidi ya vile unavyoweza kumchapa ng'ombe alama. Ungeweza kuweka chapa ya Hereford juu ya ndege mla mizoga. Haitaleta tofauti yoyote. Hilo halibadilishi upande wa ndani wa mtu. Wewe uko vile ulivyo kwa kuzaliwa kwako. Na hiyo ni katika Kristo. Unaona? Tuna alama hizi tu na kadhalika. Ni sisi tumeingiza jambo hilo lote katika mfumo fulani na katika mchafuko. Na tunaona jambo hilo hivyo katika wakati wa kuja kwa Bwana Yesu. Kama nilivyofikiria, kuleta maisha yake kwa kuzaliwa kwake na huduma yake. Halafu siku ya leo kusulubishwa kwake. Jambo hilo lote linaanza kuoza. Walitangua neno la Mungu kwa mapokeo yao. Kwa hiyo ulimwengu wote ulikuwa ukiporomoka. Kila taifa lilikuwa likitarajia mtu fulani ama mfumo fulani ambao ungeweza kuwatoa kwenye jambo hilo. Hiyo ni kusema kuwashikamanisha. Walikuwa wamepotoka sana hata walijua wasingeweza kustahimili kwa jinsi waliokuwa wakiendea. Nao walikuwa wakitafuta kitu fulani cha kuwashikamanisha. Kama hiyo sio picha ya ulimwengu wetu siku hizi, mimi sijui ulimwengu. Ndio picha ya ulimwengu wetu siku hizi. Kila kitu kinatafuta mfumo fulani ama kitu cha kutushikamanisha pamoja. Ndio picha ya siku hizi. Ulikuwa ukitafuta mfumo fulani au kitu fulani ambacho kingeuzuia usiporomoke. Kama ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo na sasa. Tena, imejirudia tena. Ulimwengu wa kidini wakati huo ulikuwa ukimtarajia Masihi aliyeahidiwa. Wayahudi wote wangekuambia waamini imara sana. Hakika tumekuwa miaka 4000 tukimtarajia Masihi. Nasi tunaamini ya kwamba yeye anakuja. Hakika tunaamini jambo hilo. Ulimwengu wa siasa wa siku ile ulikuwa ukimtarajia Masihi. Na mataifa mengine yote, kila moja lilikuwa likimtarajia Masihi. Na wakati alipokuja, walimfanyia tu kama walivyofanya katika nyakati nyingine. Walikuwa wakitafuta kitu cha kufanya kitu kimoja katika siku za Nuhu. Na wakati Mungu alipowatumia mjumbe, nini kilitukia? Wakaukataa. Na wao wanautafuta nyakati zote. Hivyo ndivyo inavyotukia. Wao wana nini tu? Mungu atawapelekea huo, na ndipo wana nini tu? Wanaupuuza. Kwa sababu, kwa nini? Hautoshelezi ladha yao. Unaona? Wao hawautaki jinsi vile Mungu anavyotaka kuutuma. Wanautaka jinsi wao wanavyoutaka. Walikwisha uwazia jinsi unavyopaswa kuwa. Na usipokuja namna hiyo, basi si wa Mungu. Unaona? Hivyo ndivyo imekuwa daima. Ni jambo lile lile leo.
It doesn't come in the taste of our
hauji katika ladha ya ladha yetu ya kitheolojia, bali unakuja kwa nguvu za dhibitisho la dhihirisho la ahadi ya Mungu kwa ajili ya wakati huo. Hakika. Bali hata hivyo, kama ilivyokuwa wakati huo, wao waliukataa. Waliukataa wakati huo. Wameukataa siku hii kwa maana hautimizi matarajio yao ya siku hizi kulingana na vile watu wanavyoutarajia. Mungu anatarajio. Mungu anajua yatakayotukia kwa maana yeye hana kikomo. Kwa hiyo hakuna shida yoyote. Kila kitu kinaendelea vizuri kabisa. Kwa maana yeye hana kikomo. Naye anaweza kutabiri mwisho tokea mwanzo. Kwa maana yeye ni Mungu. Usifikiri shetani anamfunika kwa chochote. La. Yote yanatukia yapate kuonyesha sifa zake. Hivyo tu. Mungu mkuu asiye na kikomo angewezaje? Ambaye alijua kila kitu na kuacha kila kitu. Ni sifa za Mungu tu zikionyeshwa. Na wewe unaonyesha maisha yako kwa upande mmoja ama mwingine. Na hiyo ndio sababu mifumo yetu inaingia. Nayo inaweza kukubali chochote kile. Ni njia ya mfumo. Ni kwa sababu tu kwamba wao wanaiacha njia ya asili iliyoumbwa ambayo Mungu aliwatengenezea kulifanya jambo hilo. Njia yake ya kutuma vitu mara nyingi hairidhishi ladha yetu. Sijui siku hii kama Mungu angalijibu kilio chetu kwa ajili ya Masihi wetu tunayemlilia sana siku hii. Sijui kama tungefanya jambo lile lile walilofanya huko nyuma. Sasa, sote tunatazamia jambo fulani. Tunajua hivyo daima. Kila mtu anatazamia jambo fulani. Nilikuwa nikisikiliza umati huu. Ninawasikiliza wafanyabiashara. Ninaenda kwa wahudumu. Ninaenda kwa madhehebu mbalimbali. Kila mtu anatarajia jambo fulani. Taifa hili, ukisikiliza mazungumzo ya siasa, wanatarajia jambo fulani kutokea. Ni kitu gani? Ninalisikia katika wafanyabiashara wa Kristo. Ninalisikia kwenye mikutano. Lo, ule wakati mkuu unaokuja. Ule wakati mkuu unaokuja. Sasa, ninyi kumbukeni tu. Utakuja kwa njia tofauti kabisa na ile mnavyodhania itakuja. Unaona? Haitakuwa hivyo hata kidogo. Yale unayofikiria. Haijakuwa hivyo kamwe. Unaona? Na ulimwengu wetu wa siasa leo, na ulimwengu wetu wa dini, ni kama vile ulivyokuwa kabisa katika siku za kule kuja kwa kwanza kwa Masihi. Umechafuka. Mfumo wote umeoza. Siasa zetu zisingeweza kuwa mbaya zaidi ya hapo. Na dini yetu, sioni jinsi ingaliweza kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo sasa. Kitu hicho chote kimepotoka. Ulimwengu wetu wa siasa, mifumo ya kujitengenezea na mitindo. Tuna nini tu? Tunataka kila kitu nini tu? Kila kitu ili tusipate shida na kupumzika tusifanye kazi na kustarehe. Maisha hayakusudiwa kuwa rahisi. Maisha ni mapambano. Kitu chochote chenye uhai kinafanya kazi kwa bidii. Angalia miti, jinsi inavyokazana. Angalia kila kitu chenye uhai, ni mapambano. Na wakati tunapojaribu kuchukua namna fulani ya mfumo wa kuchukuliana mambo kwa urahisi, basi tumekosea. Nasi tunajua kuna kasoro. Nilisikiliza leo televisheni yetu na vipindi na magazeti yetu na mambo haya yote yanaendelea na kila mtu anafanya mzaha kujaribu kupata Marekani imejengwa juu ya wingi wa vichekesho namna fulani ya mzaha kama vile Henry Ford na hao nyota wote wa televisheni kufanya nini yote na sinema zetu zimepotoka sana hazingeweza tu kupotoka zaidi ya zilivyo. Hivyo tu, inanikumbusha juu ya mvulana mdogo aliyekuwa akipita makaburini, akipiga mbinja, akijaribu kujifanya afikiri haogopi. Bali hiyo ndio sababu yeye anapiga mbinja. Unaona? Anaogopa. Na hiyo ndio shida. Mnajaribu. Ulimwengu leo unajaribu kulicheka. Marekani ni mzaha na tunajua namba yetu imeitwa. imepimwa kwenye mizani na kuonekana kwamba imepungukiwa. Kama Mwenyezi Mungu hatararua taifa hili vipande vipande, yeye atawajibika kwa Sodoma na Gomora, kuifufua na kuomba msamaha kwa kuichoma moto. Kweli tumeangamia, ulimwengu mzima umekwisha, unaporomoka, wala hakuna njia ya kuokoa. Umetenda dhambi ukamaliza siku zake za neema. Ati tunazungumza juu ya uamsho, tunaishi kwenye majivu ya ufufuo. Umepita, muda mrefu uliopita, na hata hivyo tunajaribu kujenga mfumo fulani juu ya kitu fulani. Roho jamani, imeoza. Hatuna budi tena kuanza kunini. Wao, vipindi vyetu vya dini, hakika vimekuwa uvundo katika mianzi ya pua ya Mungu, kama ilivyokuwa katika siku za Israeli. Mpango wetu wa kimethodisti, mipango yetu ya kibatisti, mipango yetu ya kipentekoste. Mtu fulani aliniambia muda mrefu, si muda mrefu uliopita, uliwalaumu hao wa Pentekoste sana. Mbona unaambatana nao? Ninawapenda. Hiyo ndio sababu yake. Upendo usaiisha. Kama hausaiishi, vipi kama kadogo angesimama hapo barabarani na yuko huko nje akitengeneza lundo la matope katikati ya barabara, mahali ambapo hayo magari yanapita. Nawe useme, kadogo, nakutakia laheri kipenzi. Haikupasi kuketi huko nje. Utakapokuwa tayari, ingia ndani. Huo si upendo. Humpendi mtoto wako. Nawe ungemtoa kutoka hapo na kumtupa nje ya barabara hiyo, kisha uchukue fimbo na kumfundisha hapaswi kwenda huko nje tena, endapo kweli unampenda. Na hiyo ndiyo shida ya huduma yetu siku hizi. Wako huko, ni njia ya kujipatia riziki, ni jambo la kimadhehebu. Nao wanaogopa kupeleka injili jinsi inavyopaswa. Mpaka wafikie hapo, inakupasa kuileta kwenye ile kweli. Kuna kasoro fulani, nasi tunajua jambo hilo. Tunang'ang'ania mifumo badala ya ufalme wa Mungu. Nasi tunajua kuna kasoro fulani, imeoza. Nafikiri siku zetu za Kipentekoste zimekuwa ni uvundo. Tunapiga muziki na kurukaruka kwenye marefu ya kanisa na kucheza na kukimbia kimbia huku na huko. Na wanawake wamekata nywele na rangi ya midomo kwenye nyuso zao na vitu kama hivyo, na kukimbia huku na huko pale, wanacheza katika roho pamoja na wanavyoita, wakiwa wamevaa rinda iliyobana sana hata ngozi yenyewe ya mwili ingeweza kutokeza nje. Na tunamtarajia Mungu kukutana nasi katika mfumo kama huo. Kamwe hatafanya jambo hilo. Unajua, Mungu hafuati masharti yako. Unafuata masharti yake, la sivyo usije kabisa. Lo, tunazungumza juu ya watu kuingia na kumpokea Roho Mtakatifu na mambo kama hayo, nami nimenini. Bila shaka, ninafurahia jambo hilo. Ninalifurahia. Bali angalia hapa, yale tuliofanya, enyi marafiki. Tumejenga madhehebu yetu juu ya ishara fulani, kama vile tunavyochukua kunena kwa lugha. Ninaamini katika kunena kwa lugha, hakika. Bali kila kitu kinachonena kwa lugha hakina Roho Mtakatifu. Mimi ni mishenari. Nimeona wachawi wakinena kwa lugha na kufasiri na kutoa tafsiri ya kweli ya lugha hiyo, na kunywa damu kutoka katika fuvu la kichwa cha mwanadamu na kumuita ibilisi. Kweli, rudini kwenye neno la Mungu ambako ndiko kweli. Yakimbieni mambo haya. Maisha ndiyo yanayonena ndani ya binadamu, maisha ya Kristo. Unawezaje kuwa wa Kristo na ushikilie taratibu hizi? Basi angalia mahali tulipofikia. Kanisa la Pentekoste wakati lilipoanza miaka 50 iliyopita, na Roho Mtakatifu akaanza kushuka na watu wakapokea karama ya kunena kwa lugha, ndipo mkaanza kuingiza kila kitu ndani yake, mkifanya hiki madhehebu na kile kingine. Basi angalieni mahali mlipo leo, mpaka kitu hicho chote kimeoza. Hiyo ni kweli. Mfumo wote umepotoka na unaporomoka tu pamoja na ulimwengu wote. Kila kitu hakina budi kufanya hivyo, bali tumepokea ufalme usioweza kutikiswa. Sasa kumbukeni, siasa zetu zimeuendea ulimwengu, makanisa yetu yameuendea ulimwengu, yote yamechafuliwa siku zetu. Leo, wakati tulizoea kuwa zamani, wakati tunapoweza tu kukumbuka, wakati kanisa letu la zamani la kibatizi chini kule katika jimbo la Kentucky, wakati walipokuwa na hao wanawake wa mtindo wa kizamani na wanaume wameketi kule pamoja na hao. Mhubiri jana usiku, ndugu Krau, akizungumza juu ya mabibi hao waliovaa kofia na walikuwa na mazoea ya wanachoita kutakaswa. Ama basi wangetoka huko nje na kupaza sauti, na pili za nywele zingeanguka kutoka kwenye nywele zao wakati walipolia, na kuenda huku na huku kwenye marefu ya kanisa wakimsifu Mungu. Mbona ndugu, watu hawa walikuwa na dini ya kutosha ukifanya kizazi hiki cha Pentekoste kujionea aibu. Na tena hakika, hawa walikuwa ni wabatisti, wamethodisti na wapresbiteri, hakika. Halafu mnawaita wa Kentucky kundi la wajinga. Hebu acha mkentaki fulani. Mama mtindo wa kale aone binti yake akitokea mtaani ndani kule milimani. Awe amevaa kaptura kama vile ilivyo kwenu ninyi na bibi zenu na ninyi wengine mnazovaa. Hebu na aingia asubuhi akiwa nusu uchi, amejinyonga nyonga na rangi zake za makucha, rangi za midomo ama chochote kile. Usoni mwake mwote amekuwa huko nje na maskini Ricky fulani usiku kucha kwenye gari la anasa. Akizurura zurura aingie, angemcharaza kwa moja hizo fimbo za mwerezi, asingeweza kutoka kitandani kwa muda wa miezi sita. Halafu atunajiita mpendekosti. Angalia siku tunaoishi. Na wahubiri wanaogopa sana kusema neno kuhusu jambo hilo. Mbarani wanaogopa watafukuzwa kwenye shirika lao. Kweli, kweli. Tunahitaji kitu fulani cha kurudi kwenye neno la Mungu. Si kurudi kwenye msisimko fulani, si kwenye maongezi fulani juu ya kurudi kwenye neno, bali ninamaanisha moyo na nafsi, ndani ya mtu binafsi, kurudi kwenye neno la Mungu. Hakika, ulifanyaje? Kwa nini wanaogopa kusema jambo hilo? Ukianza kuongelea habari zake, madhehebu yako yatakutupa nje. Hiyo ni kweli. Hivi karibuni nilisoma hadithi fupi ambayo mtu fulani alinipa hapa gazetini. Ni inatoka huko Memphis, Tennessee. Inaitwa hadithi ya Tony Fontaine. Kama unataka kuona tangazo la kuchekesha, soma hiyo gazetini. Linadaiwa kuwa ni la Kipentekoste. Linadhaminiwa na Assemblies of God, moja ya mashirika makubwa sana ya Kipentekoste. Liangalieni, nitaliacha hapa. Mwanamke aliyekata nywele zake anayefanana na Yezebeli na mwanamume mmoja Mfaransa pale. Mnaita huko ni kuongoka? Bwana, ni mhemuko. Hakuna kitu kwake kinachoelekea kwenye wokovu. Roho wa Mungu atamsafisha mwanamume au mwanamke na kuwafanya tofauti na vile walivyokuwa. Ni kweli. Lakini tuna kitu gani? Tuna Hollywood iliyoingizwa kwenye Pentecoste. Ni kitu gani? Kwa sababu ya programu zao za elimu na jambo hilo. Hiyo ndio sababu hatuwezi kuwa na ufufuo. Hiyo ndio sababu jambo fulani haliwezi kuendelea. Hiyo ndio sababu tumekuwa tukiendelea. Kwa maana mtu huna kurudi kwenye neno tena. Ndugu yangu, hakika. Ni jambo la kusikitisha sana kwa ufadhili wa shirika la Pentecoste. Usingeweza kusema Mungu alidhamini kitu kama hicho. La hasha. Lakini ni kitu gani? Ni kitu kilicho na mvuto. Mmeangalia televisheni mno kupita kiasi. Mmefanana sana na ulimwengu. Hiyo ndio sababu kitu hicho chote kimeoza na kupotoka na kinaporomoka. Hakika, kinanuka mbele za Mungu. Sijali unazungumza kwa lugha jinsi gani. Jinsi gani unavyopiga makelele na kukimbia huko na huko chumbani. Sijali unafanya hivi kiasi gani. Ama unakuwa mkubwa jinsi gani. Kwamba mnao waheshimiwa wangapi miongoni mwenu. Hilo halina uhusiano wote nalo. Mnapaswa kutupilia mbali baadhi ya hao na kumleta Roho Mtakatifu miongoni mwenu ambaye atawasafisha na kufanya kanisa halisi kutokana nanyi. Hivyo ndivyo ilivyo. Hiyo ni kweli kabisa. Tunachohitaji leo ni nabii wa Bwana ajitokeze jukwani akiwa na neno la Mungu ambaye hatapatana na mambo ya ulimwengu. Hilo ndilo tumaini pekee lililopo kwa maisha yajayo. Mtu fulani atakayeshika injili, si kwa kuvaa glavu za raba za kikasisi, kuamini kiasi fulani na kuondoa kiasi fulani. No, na tofauti zetu za kimadhehebu sasa zimetuingiza kwenye karibu madhehebu 900 mbalimbali. Mashemazi wetu wanakubaliwa kuoa wanawake wawili ama watatu, na bado wanatumika kama mashemazi. Mara kwa mara mhubiri ataliacha kanisa moja na aende kwenye lingine, kwa sababu kuna pesa zaidi mahali fulani kuliko mahali pengine, kulikubwa zaidi mahali fulani na kanisa bora zaidi, na kadhalika. Apate vipenzi na vibaraka. Na lo, jamani, tunataka watu walioitwa na Mungu, wakali kutokea kule nyikani, wakiwa na ujumbe kama Yohana Mbatizaji, ambao utawachuna ngozi baadhi ya hawa wanaojiita mashirika ya kidini. Ni dhambi. Inamhuzunisha Roho Mtakatifu. Mara nyingi, katika maono ambayo Bwana anatoa, vema, sitaingilia jambo hilo sasa. Unaona? Niliulizwa hivi majuzi. La, nitanini tu. Ninapenda nini? Samahani. Sasa, kuhusu ujumbe wa kuporomoka, mambo yale yanayoendelea, mambo yale ambayo hayapaswi, hayapaswi kuwa mageni kwa kanisa. Hata hivyo ni mageni. Hebu wazungumzie hayo, hawataki kuamini. Nuhu aliponena, hawakuamini. Musa aliponena, hawakuamini. Manabii waliponena, hawakuamini. Hakika, walikuwa tayari wameunda mfumo yao, ndio Bwana. Ule uadilifu mzuri, loo jamani, wa umama wetu, ule uadilifu wa wanawake wetu wa Pentecoste, umesujudu kwenye madhabahu ya yule Mungu mke Hollywood. Na kile tulichokuwa tukiita uadilifu, tunakiita mtindo. Ni aibu. Mtu fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, alisema, ndugu Branham, hivi huwezi kuacha hawa wanawake kukata nywele zao? na kuvaa kaptura na kadhalika. Huwezi kuwaacha, huwezi kuwaacha. Akasema, watu wanakuona kama mwonaji kutoka kwa Bwana. Mbona usiwaambie jinsi ya kuona maono? Nikasema, ninawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hawajui ABC zao? Na kadiri unavyozidi kuhubiri, ndivyo wanavyozidi kuwa wabaya. Kwa hiyo, unaona, mfumo wote umeoza, unaporomoka, hivyo tu. Mungu hata wokoa ulimwengu kwa madhehebu fulani ama kwa mfumo fulani. Yeye atawokoa kwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni neno lililodhihirishwa. Ni ahadi za Mungu zilizodhihirishwa. Na Bwana, tumechukua mapokeo yetu na kulitangua neno la Mungu kama tu walivyofanya katika siku alizokuja Yesu. Lo, na Bwana, Mungu aliahidi kutupa haja zetu, si matakwa yetu. Daima tunataka kitu fulani, bali tunakitaka kwa njia yetu wenyewe. Unasema, vema, na nataka hicho, mimi, na, vema, Bwana, tutumie hiki na ututumie kile. Mungu anajua mahitaji yetu, hiyo ni kweli kabisa. Yeye anajua hitaji letu. Vipi kama mvulana wako mdogo alikuona ukinyoa kwa wembe wako wa kawaida, na angesema, baba, nataka wembe huo. Unajua si vizuri kumpa mtoto huyo wembe huo. Vema, vipi kama yeye angesema, baba, nilikuona ukifanya jambo hilo. Vema. Hilo ni tofauti. Wewe ni mtu mzima. Unajua jinsi ya kutumia wembe. Wewe ni mtu mzima. Umejawa na akili kujua jinsi ya kutumia wembe. Halafu basi, mara nyingi tunaona wapendekoste wakimuona mtu fulani akinena kwa lugha ama kitu fulani kikifanya ibada ya uponyaji. Na mfumo wetu wote unapotoka kwa kundi la waigaji wa kimungu wakijitokeza. Wanaona wengine wakifanya jambo hilo, lakini huenda Mungu hakukuita kufanya jambo kama hilo. Na jambo hilo linafanya nini? Linasababisha uigaji wa kimwili. Jambo ambalo linaleta lawama juu ya huduma ile ile iliyotumwa na Mungu. Ni kitu gani kinachosababisha jambo hilo? Mifumo. Kama Assemblies of God lina mtu huko nje anayefanya jambo fulani na Mungu yuko pamoja naye na amedhibitishwa, tunaliona hilo jinsi hiyo, ndipo makundi haya mengine yanajitahidi kumpata mmoja pia. Angalia mfano ule mdogo, si muda mrefu uliopita, wakati mfumo wa Daudi kadogo ulipotokea. Unaona? Na kila kanisa ilibidi liwe na Daudi kadogo, wasichana wadogo wahubiri na wavulana. Na ilikuwa ni kitu gani? Kulinganisha, mlingano, wakijaribu kuiga. Hilo ndilo lilotuingiza katika machafuko tulionao sasa. Hiyo ni kweli kabisa. Ni kitu gani kilichowafanya ninyi Assemblies of God kurudi kwenye madhehebu wakati ambapo huo ndio mfumo ule ule ambao Mungu aliwatoa kwake? Mlijaribu kujilinganisha na Methodisti na Baptisti. Ni kitu gani kilichowafanya ninyi wa umoja mkiwa na hoja mpya yenu? Ni kitu gani kilichowafanya muunde madhehebu? Kitu kile kile alichowatoa kwake. Jambo lile lile. Mnaendelea tu kufanya jambo hilo tena na tena na kurudia tena. Hivi hamwezi kuona si la Mungu? Kitu hicho chote kimeoza na ni makosa. Mungu hawaiti kwa chapa yenu ya kimadhehebu. Yeye anawaita kwa kuzaliwa kwenu. Hakika. Hivyo ndivyo jinsi Mungu anavyowaita. Mungu anajua mahitaji yetu. Nasi hatuna budi kukubali jambo hilo jinsi yeye anavyoliweka. Si kulingana na mapokeo yetu, hatuwezi kama kulipokea namna hiyo. Maana Mungu hatalipokea. Mungu hatakuwa na uhusiano wowote na jambo hilo. Tunaona wengine, mnasema, unaona mtu fulani, mimi, ndugu Branham, unaona mtu fulani anayeweza kufanya jambo hili na wengine lile. Utukufu kwa Mungu Bwana. Jamani, kama ndiye alilifanya jambo hilo, ndiye atakayelifanya. Kama yeye alikuitia hilo, haitakubidi kumwambia mtu yeyote habari hiyo. Litajionyesha lenyewe. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini tunataka kuwa kama akina nani? Jinsi ambavyo tumejiingiza kwenye mfumo tulio ndani yake sasa. Sasa tunaona katika siasa zetu za kimadhehebu, nasi tumekubali siasa na kuacha siasa ziongoze wahudumu wetu. Siasa za dini ziongoze wahudumu wetu badala ya Roho Mtakatifu kuongoza wahudumu. Hiyo ni kweli. Mtu fulani anaona kweli fulani ambayo anaamini, hawezi kuiendea, kanisa lake litamfukuza sasa hivi. Unaona? Kwa hiyo, unaona, unamwacha mwanadamu aongoze badala ya Mungu kuongoza. Kwa maana mafundisho yako ya sharti, ya kanuni zako za imani na kadhalika, linamweka mtu mbali nalo. Methodisti angewezaje kutoka na ahubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu? Ninyi wahudumu wa Kimethodisti mliopo hapa, ninyi wahudumu wa Kimethodisti, mngewezaje kufanya jambo hilo? Ninyi wa Presbiteri mngewezaje kufanya jambo hilo na mbaki kwenye kanisa lenu? Watawafukuza. Mnajua jambo hilo? Kweli, watawafukuza. Na ninyi wa Pentekoste ni wabaya vivyo hivyo. Hilo ni kweli kabisa. Mradi tu ni mfumo fulani, mfumo wote umeoza. Basi achaneni na jambo hilo. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya kabla halijarudi. Huenda usiamini jambo hilo, bali haya yanarekodiwa. Usikilizeni miaka michache tangu sasa kama kuna kitu kama hicho, nanyi mtajua kama ni kweli ama si kweli. Siku moja, wakati nuru za jioni zitakapochomoza, utakuwa umechelewa kupita kiasi wakati huo. Utasema, vema, huenda mtu huyo alikuwa anasema kweli, bali umeisha chelewa sana wakati huo. Ni vile hasa Yesu alisema wakati alipokuja duniani. Alisema, Mungu alikuwa amekwisha tuma kwenu hao manabii katika nyakati zote zilizopita. Kila wakati ambapo mfumo wao wa ulimwengu ungeporomoka, mfumo wao wa dini. Kasema, nilifanya nini? Mungu aliwapelekea nabii nanyi mkamzika kaburini. Kweli kabisa. Halafu, yapata kizazi kingine, mnaamka na kutambua ya kwamba huyo alikuwa ni nabii. Halafu mnafanya nini? Mnapamba hilo kaburi. Mnafanya nini? Mnayafanyia maisha yake kuwa kanuni ya dini. Hivyo ndivyo Israeli ilivyofanya hasa. Walikuwa wamemchukua nabii Musa na kuyafanyia maisha yake kanuni ya dini. Na hivyo ndivyo tunavyofanya. Martin Luther, John Wesley, watu wengine. Daima tunaangalia nyuma. Unaona? Tunaona mambo hayo. Nanyi mnafanya maisha yao kuwa mapokeo ya dini. Mnapamba makaburi yao. Na ujumbe wao ulikuwa siku zilizopita. Wakati mtakapoamka, vema, siku hiyo imepita tayari. Tuko katika siku nyingine. Mfumo wote ulifanya kazi hivyo tangu mwanzo. Mifumo ya kujibunia. Hakika Yesu wakati alipokuja duniani, yeye alikuja na akakuta kanisa na ulimwengu katika hali ile ile ilivyo siku hii. Ninaamini yeye anakuja tena. Jinsi hiyo hiyo, ninaamini jambo hilo. Kuna kitu kimoja tu kinachoweza kuokoa jambo hilo. Na hicho ni kule kuja kwa Bwana. Hakuna kitu kinachoweza jambo hilo. Sijali. Sisi wa Methodisti hatutafanya jambo hilo. Ama sisi wa Pentecosti hatutafanya jambo hilo. Mungu atalifanya katika kumtuma Yesu Kristo. Ninaamini kwamba yeye atakuja kulingana tu na maandiko. Atakuja na Bwana. Kitu hicho chote kimekuwa madhehebu ya kidini, kikiongozwa na madhehebu badala ya Roho Mtakatifu. Mifumo yetu ya elimu na madhehebu yetu yametuongoza katika njia nyingi sana mbalimbali na kuchukua mfano utaua na kukana nguvu zake. Vile vile hasa maandiko yalivyosema tungefanya. Nabii alisema katika Timotheo wa pili mlango wa tatu, wakati unakuja, wakati watu watakuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna. Unasema hao ni wakomunisti, hao ni wale wanaojiita ni Wakristo. Biblia ilisema wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wasioweza kujifunza wala kufikia ujuzi wa kweli. Lakini kama vile Yambre na Yani, kumbukeni, walifanya vivyo hivyo hasa. Walikuwa ni waigaji. Kitu hicho kimeupiga ulimwengu wa Pentecosti kama vile kilivyopiga hao wengine waigaji. Wakati Musa alipoitupa ile fimbo chini, Yambre na Yane walitupa fimbo chini. Musa alipoagiza vitu, nao wakaagiza vitu. Igizo la kimwili. Nao utaepukaje jambo hilo? Hao sio Methodisti, Wabaptisti, Mpresbiteri, hao ni Wapentekoste. Maana hata hawana nini. Hata hawafikii kwenye kingo. Hata kidogo. Huko nje hao wengine. Unaona? Nabii alisema ingetukia. Utaliziwiaje lisitukie? Biblia ilisema hivyo. Hakuna neno la Mungu litakalopata kushindwa. Ni neno la Mungu. Kwa hiyo jambo hilo limetufikia. Tunaliona mbele zetu. Amkeni enyi watu kabla ya kuchelewa sana. Je, unategemea mfumo wowote, mhemko wowote, itikadi yoyote? Ambatana na Mungu, na Mungu pekee. Nenda kule mpaka maisha yako yatakapobadilishwa na unakuwa ni kiumbe kipya katika Kristo. Mungu atashughulikia hayo mengine. Yeye anakutaka wewe ufanye jambo lolote. Yeye, wewe mnaweza kuzungumza naye basi, atakuambia. Usijaribu kulidhihaki na kulifanya kama hao wengine. Kama mtu aliona nuru na huyo mwingine akatetemeka mwili mzima na huyo mwingine akafanya jambo lingine, usijali hayo. Watu 25 waliinua mikono yao jana usiku kumpokea Roho Mtakatifu. Sijui ni wangapi. Kama kuna njaa hapo, hodi inapigwa hapo moyoni. Kila mmoja wenu anapaswa kumpokea Roho Mtakatifu papo hapo ulipokuwa unaketi. Wakati moyo ulipoona njaa, Mungu anataka na zaidi kukupa huyo kuliko vile wewe unavyotaka kumpokea. Kama huwezi kumaliza baraka za Mungu, huwezi kama kumaliza wema wa Mungu, huwezi kufanya jambo hilo. Ungeweza kuwazia kijisamaki urefu wa inchi moja na nusu huko katikati ya bahari kikisema, afadhali niwe maji haya kwa uangalifu, kwa maana siku moja huenda akaisha. Ungeweza kuwazia panya kwenye yale magala makubwa sana ya Misri akisema, nitakula ponje moja kwa siku na nijipimie mwenyewe, kwa sababu huenda nikaishiwa na chakula kabla ya mavuno yajayo. Vema, hicho kingekuwa ni kichekesho. Pia ni kichekesho zaidi kuwazia kwamba ungeweza kumaliza kila neema ya Yesu Kristo na nguvu zake na shauku yake. Ameliandika katika neno, amekuahidi hayo. Nasi tuko hapa asubuhi ya leo Tukiangalia kitu hicho wazi wazi. Lakini unapoona baraka za Mungu zikijaribu kuwafikia watu wake na kuona kwamba wamevuruka sana kila kitu hivi kwamba yeye hawezi kuja kwenye mchafuko kama huo na kulileta neno lake. Hatafanya jambo hilo. Hivyo tu. Chombo hicho hakina budi kusafisha vizuri kabisa. Tunapofika miongoni mwa Pentecost, tunaona wanawake waliokata nywele zao. Je, unajua hata haikubaliwi kwa mwanamke kuomba wakati amekata nywele zake? Nini ilitukia? Mama yako asingefanya jambo hilo hata kidogo. Nini kilitukia? Mna riki fulani nyuma ya mibaya. Mna maskini kitu fulani kilichofundishwa kutoka kwenye shule ya Biblia iliyompeleka mbali zaidi na Mungu kuliko vile angaliweza wakati wote kumfikia Mungu. Mnakwazika juu ya urais wa Mungu. Kweli. Unafanya nini? Unapopata shahada ya juu, hiyo ina maana kwamba uko mbali kiasi hicho na Mungu. Unapopata PhD, LLD, ama BA ya sanaa, wewe uko tu mbali huo na Mungu. Mfumo wa elimu unakupeleka mbali na Mungu. Elimu imekuwa ni wazo la ibilisi. Hekima ya ulimwengu imekuwa ni wazo la ibilisi tangu mwanzo kwa Hawa. Na huko nyuma kote katika wakati ilijaribu kubadilisha imani rahisi katika kuamini neno la Mungu. Laiti Hawa angeliamini tu neno la Mungu badala ya kujaribu kupata hekima zaidi. Alichukua ujuzi wake wa seminari kule naye akavunja vizuizi. Naye akapata akamwacha Mungu. Na hivyo ndivyo seminari zetu za teolojia na kadhalika zinavyofanya. Inachukua mapokeo ya mambo yaliyo nyuma ya jambo hilo. Mungu ni mrahisi. Yeye ni mrahisi sana. Yeye anapita juu ya akili za watu. Ni siku ya jinsi gani tunayoishi. Tunahitaji kumrudia Mungu.
Basi, aha, kubali. Tunafikiri, naam. Na je, inambidi Mungu kutukubali katika mapokeo hayo? Bila shaka hatafanya jambo hilo. Hajapata kufanya jambo hilo. Mungu kamwe hajawahi. Ninataka mwanahistoria fulani anikemee kama ndivyo ilivyo. Aniambie ni wapi mtu fulani alitumwa duniani na ujumbe kutoka kwa Mungu. Na baadaye, mara alipotoka nao, alijifunganisha na kundi la watu na kuunda madhehebu. Na madhehebu hayo yakafa. Hayakufuka tena. Mungu aliyaweka kwenye rafu. Yakawa kama maskini yule mhudumu alivyosema jana usiku. Idadi. Sio roho. Je, wapresbiteri waliinuka? Je, wakatoliki waliinuka kutoka kwenye lile baraza la Nikea? Kanisa la kwanza la Kipentekoste lilikuwa ni pale Pentekoste. Ama ninamaanisha, kanisa kama halikuanzia Rumi. Kwenye nini wakatoliki? Ninataka mtu fulani anionyeshe mahali ambapo kanisa lilianza huko Rumi. Madhehebu yalianza huko Rumi. Kilicholiwa kanisa. Bali kanisa lilianzia kule Yerusalemu. Si Nikea. Unaona? Bila shaka. Tulianzia wapi? Unaona? Unapata Mungu anamtuma mtu fulani na ujumbe. Naye atamalizia na kupata sifa kwa vitu mbalimbali. Na kichwa chake kinaingia kiburi. Kisha anaunda madhehebu. Basi Mungu anaweka moja kwa moja kwenye rafu. Kama alivyolifanya kanisa Katoliki. Na sisi sote tumeketi humo, ambalo ni mama wa kitu hicho chote. Na sasa mfumo wetu unaporomoka. Lo, tunaishi kwenye wakati wa jinsi gani? Naam. Kukataa ujumbe wake, kukataa ahadi zake, kukataa wale waliotumwa na kweli. Tunataka Mungu afanye jambo lile lile katika siku zetu, kama tu vile alivyofanya wakati huo. Tuna shauku yake. Lakini basi tunajikuta tumechafuliwa kabisa. Siasa tupu. Wadhehebu wamechafuliwa kabisa na upotovu wa mawazo ya kujibunia. Nami nina lundo la vitu vilivyoandikwa hapa chini ambao sipasi kuvisoma. Nafikiri nitaachilia tu. Angalia sasa. Rudini kwenye kweli ya neno. Mungu anaishi peke yake. Mungu anawataka watu wake waishi peke yao pamoja naye. Hawatakuwa wamejifunganisha na chochote, mihemko yoyote, mapokeo. Anataka watoto wanaotii neno lake. Yeye anaweza kuweka neno lake hapo ndani. Mungu alisema, Yesu alisema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Aidha hiyo ni kweli ama si kweli. Kama ni kweli, itatenda kazi. Sasa je, unataka kujua siri inapolala, nguvu za maono na kadhalika, ni kurudi kwenye neno. Ni neno la Mungu. Yesu alikuwa ni neno. Yeye alikuwa ni dhihirisho la Mungu. Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Naye alikuwa ni neno. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Na neno alifanyika mwili. Na neno linataka kufanyika mwili kwetu. Lakini wakati tuwapo sote tumefungwa katika kila namna ya upuzi na mapokeo na kuachiliwa kuishi kama ulimwengu na vitu kama hivyo, halafu tumtarajie Mungu kufanya jambo hilo. Mbona? Bila shaka hatafanya. Sijali tunaiga mambo mangapi. Inafikia mahali, mpaka ndugu, jambo fulani linakaribia kutukia. Sitaki kuwaumizeni, ninataka kuwabariki. Sikilizeni, moja siku hizi, kunyakuliwa kutatukia. Na bibi harusi atakuwa ameenda. Nanyi hamtajua jambo lolote juu yake. Hata hawatajua neno moja juu yake. Kila mtu anakubali akisema, no, moja siku hizi, Yesu atashuka kutoka mbinguni. Na kusema, njooni ninyi wa Pentecoste wote, ama ninyi wa Batisti. Na mawazo yetu ya kimapokeo juu ya jambo hilo. Haitakuwa hivyo. Maoni yangu ndio haya. Siku moja wakati Yesu alipokuwa, ilikuwa imetabiriwa ya kwamba Yesu angekuja duniani. Naye akaja, akaishi akafa. Hakuna mtu aliyejua lolote juu yake, hata kidogo. Si hata 1% ya Wayahudi walijua yeye alikuwapo duniani. Ni mmoja kati ya 100 aliyejua yeye alikuwapo duniani. Yohana Mbatizaji, kutoka Isaya, kutoka Malaki, mbona, wakati walipotabiri juu yake, walisema, milima yote mahali palipoinuka, patashushwa. Mahali pote paliposhushwa, patainuliwa. Na lo, jinsi kondoo dume, majani yatapiga makofi, na milima itaruka kama kondoo dume wadogo. Mambo yote hayo. Wema, hao watu wa desturi walikuwa wameawazia kichwani yote kwa njia nyingine. Naye huyu hapo Yohana akaja na kuhubiri vile vile hasa yeye alivyosema. Na hata wanafunzi hawakujua jambo hilo. Siku moja walimjia, akasema, mwana wa Adamu yuaenda Yerusalemu. Akasema, vema, ni kwa nini basi kwamba maandiko yanasema, waandishi wanaandika na kutuambia kwamba, kabla mambo haya hayajatukia, ya kwamba Elia atakuja. Akasema, tayari amekusha kuja, wala hamkumtambua. Na ndipo akawaambia, ilikuwa ni Yohana. Lakini akasema, yeye alifanya yale tu ambayo maandiko yalisema angefanya. Na wakamtendea yale ambayo maandiko yalisema, unaona? Moja ya siku hizi, mtashangaa. Wakati huo unyakuo utakapokuja. Kumbukeni, kuna kama watu 500. 800 wanaokosekana kila siku duniani kote. Ambao hawawezi kujua kilichowapata. Naye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ambapo watu 800 waliokolewa. Moja siku hizi, hukumu itaipiga dunia, italipiga taifa hili, italipiga kanisa, ikiusafisha kwa ajili ya ule utawala mkuu wa 1000 unaokuja. Basi ndipo utasema, vema, kwa nini nilisema ya kwamba unyakuo utakuja kwanza kabla ya mambo haya kutukia? Yeye atasema, kumekwisha kuja wala hamkutambua. Naam. Mtu fulani akienda zake kanisani, maskini bibi fulani akienda mahali fulani kusalimia, wametoweka. Hamjui wakati gani jambo hilo lilipotukia, limewapita. Imekuwa hivyo mara zote. Vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa hivyo tena. Amkeni enyi wa Pentekoste. Tikiseni dhamiri yenu. Tambueni saa mnayoishi. Hii ni saa nzito sana. Ninyi watu, jinsi mnavyowafanya, watu wenu wafanye na kuenenda na kadhalika. Na ilikuwa ni kawaida kwamba mliona aibu. Lo, ilikuwa ni aibu kwa Mkristo kwenda kuona sinema. Hawapaswi kufanya hivyo hata kidogo. Ibilisi aliweka moja juu yenu. Aliweka televisheni moja kwa moja ndani ya nyumba yenu na akawaletea sinema. Kila namna upotovu na chochote kile, nanyi mnaruhusu jambo hilo. Angalieni shule zetu, angalieni nini zetu, huku nje, wasichana wadogo mitaani, wamejibana na kila namna ya nguo za kizinzi. Na hapa katika jiji la Chicago, kila siku 30, kila mwezi kuna visa 30,000 vya kutoa mimba vilivyoandikishwa katika tu usajili mmoja. Ni dhambi ngapi zilitendwa katika jiji hili jana usiku? Hivi hapakuwa ni mahali pazuri zaidi wakati mbwa mwitu alipobweka kote jangwani hapa? Na Mungu akapangalia wakati maskini yule Hope wa kale ama Navajo alipopitia hapa katika vichochoro vyake. Sasa angalia uchafu huu na upotovu tu na mapokeo na siasa. Na yote ni takataka za uchafu unaotiririka na unanuka katika pua ya Mungu. Hata nini? Yamepotoka mbele zake. Yeye ataulipua vipande vipande moja siku hizi. Naye ataipasua dunia. Nayo itajifanya mpya kwa mlipuko wa volkeno. Ndipo utakuja utawala wa 1000 basi, ambapo wenye haki watatoka watembee juu ya majivu ya watu waovu, kulingana sasa na Malaki. Kabla sasa kumbukeni, kabla jambo hilo halijatukia, hata hivyo, kuna jambo fulani linalotukia. Tutapata mtikiso kutoka kwa mjumbe fulani kabla ya kutukia jambo hilo. Vema, sasa ujumbe wetu kwa siku yetu. Sasa angalia, tunaona wakati wa kuja kwa Bwana Yesu na wakati alipokuja katika siku zake. Angalia katika siku zake, wakati alipokuja. Sasa tunaona ya kwamba Rumi ilikuwa ikitafuta mtu hodari sana mwenye kipaji cha kijeshi, masihi fulani ambaye angekuja na kuwafukuza Wayunani watoke duniani na hao wengine. Na anataka, walikuwa na kiini macho. Yeye alikuwa na kitu ambacho angewafanya hao wengine wote wajionee aibu. Walitaka mtu hodari sana mwenye kipaji cha kijeshi. Hicho ndicho walichotaka. Israeli ilitaka nini? Masihi fulani. Wanataka masihi fulani. Jemedari fulani. Walitaka jemedari aje ambaye angewachukua na kuwafukuza Warumi wote na kuwafukuza wote nchini mle na kuanzisha ule ufalme kule Yerusalemu. Mungu alijua haja zao. Yeye aliwapa kitu gani? Mtoto mchanga. Mtoto mchanga. Mwokozi. Aliwapa mwokozi. Wao walifikiri walikuwa wameokolewa, bali aliwapa mwokozi. Na hivyo ndivyo ilivyo leo. Kama angetuma chochote kwetu, ingekuwa ni mwokozi. Wakati tunapofikiri ya kwamba tumeokolewa, yeye alijua walichohitaji. Leo, angalia siasa zetu, jinsi zilivyopotoka, vile vile. Vipi kama Mungu angaliangalia leo? angalia Urusi. Urusi inalilia masihi fulani. Wanataka mtu fulani, mtu mwenye kipaji cha kisayansi, ambaye anaweza kuwapeleka mwezini kabla ya Marekani kuanza. Bila shaka, mataifa mengine yote yanamtafuta. Wanataka mtu mwenye kipaji cha sayansi, atakayewapeleka mwezini, anayeweza kuvumbua namna fulani ya bomu, itakayewaangamiza wote. Iangamize mabomu yetu ya hidrojeni na kuwakomesha. Nao wanaweza kuchukua mabomu yao wenyewe na kuyamimina juu ya kila mtu kabla ya mtu yeyote mwingine hajaanza. Na ndipo watauteka ulimwengu wote mzima. Urusi inamtafuta masihi wa aina hiyo. Miaka 1900 iliyopita, masihi wa kweli alisulubishwa. Aliahidi kurudi tena. Aliahidi Roho Mtakatifu angeangaza nuru yake tena katika siku za mwisho. Sijui kama akija, kama tungekuwa tu kama Wayahudi walivyokuwa katika siku ile. Kama tunaangalia kanisa, linatafuta masihi wa aina gani? Baptisti linatafuta kitu fulani kikubwa kidogo zaidi kuliko Billy Graham, ambaye anaweza kuwachukua Methodisti wote na Wapresbiteri na Wapentekosti, aseme, ninyi nyote fumbeni mdomo. Nitafanya shirika moja kutokana na ninyi nyote. Wapentekoste wanatarajia nini? Wanamtafuta mtu mwenye kipaji ainuke, ambaye anaweza kuwafanya wote kuwa wa assemblies. Na wa umoja wanamtafuta wa umoja fulani, ambaye anaweza kuwafanya wote kuwa wa umoja. Kanisa la Mungu linamtafuta mtu atakayewafanya wote kuwa kanisa la Mungu. Mnafanya nini? Mnatengeneza shule za Biblia na kuwaelimisha na kuwatuma wengine ambao Mungu angewatuma mbali sana naye kuliko walivyokuwa hapo mwanzo. Ninajua hamkubaliani na jambo hilo wengi wenu. Lakini kitu chochote, mama yangu alizoea kutuambia, wakati tulipokuwa watoto, tulilelewa maskini sana. Tulichemsha ngozi ya nyama na kupata mafuta kuokea mkate wetu wa mahindi. Na kila Jumamosi usiku ilitubidi kunywa kipimo cha kastroli. Sisi nini yetu tulikuwa na karibu ugonjwa wa ukosefu wa mlo kamili. Kula kiasi fulani, kula chakula kile cha majani mwitu na kadhalika. Naye mama, nilikuwa nachukia kitu hicho. Ningali ninakichukia bado leo. Ninapoenda kuyanywa, ningeziba pua yangu na kusema, mama, siwezi kuyanywa. Yananitapisha, yananitia kichefuchefu. Akasema, kitu chochote kisichokutia kichefuchefu hakita kufaa kitu. Hiyo ndio shida ya kanisa la Pentekoste siku hizi. Hamtaki kusikiliza kitu ambacho kitawafaa. Kitawachefua kwenye mapishi yenu ya teolojia, bali kitawafaa. Kitawatoa kiwarudisha kwenye neno la Mungu na kuwarudisha kwenye imani iliyotolewa mara moja kwa watakatifu. Na kuondoa kwenye shule zote hizi hapa za Biblia, seminari ya teolojia, na zinazowapa hudumu kila namna ya degree. Mungu kamwe hakusambaza matofaa kama hayo yaliyo na chachu. Yeye anawataka watu wawe na imani, waamini yale yaliyoandikwa tayari. Una haja ya kujirundikia kitu kingine. Ninajua hilo ni gumu. Mimi siko hapa kuwabembeleza na kuwafanya mcheke na kuwafanya mpige makelele. Niko hapa kuambia kweli katika Mungu. Nanyi mtaona siku moja kama hamuamini hilo hivi sasa. Siku itakuja wakati mtakaposema, hiyo ilikuwa kweli. Kweli, inawabidi kurudi. Kitu hicho chote kiko katika hali hii. Hakuna kitu kilichosalia cha jambo hilo kitakachokuja, ila kuja kwa Bwana Yesu. Wala hata kuja kwa Assemblies of God, hata kuja kwa Baptisti, yeye atakuja kwa kila mtu binafsi. Hiyo ni kweli. Na mara hiyo nuru ilipoguza hiyo mbegu, walikuwa kwenye uhai namna hiyo. Angalia hao wanatheolojia wakisimama kule, walipomuona akitambua mawazo yaliyokuwa moyoni mwao. Walikuwa wameshaona uigaji mwingi wa kimwili hapo nyuma, na wakasema, mtu huyu ni Beelzebuli, mpiga ramli. Hao walikuwa ni wanatheolojia. Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mnazifanya. Bali maskini kahaba mmoja alipoenda pale chini kule kwenye kile kisima kule Samaria, basi Yesu akamwambia, nenda kamwite mmeo. Akasema, sina mume. Akasema, umesema kweli, ulikuwa na watano naye unayeishi naye sasa si wako. Akasema, Bwana, naona ya kuwa wewe unabii. Tunajua masihi ajapo yeye atafanya mambo haya. Akasema, mimi ndiye ambaye ninasema nawe. Ilikuwa ni kitu gani? Ile nuru ilikusa hiyo mbegu ndogo iliyochaguliwa tangu zamani na upesi ikapata uhai. Ni tofauti jinsi gani na hawa na teolojia, wote wana kasumba. Akakimbia mjini akasema, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Hayamkini hii kuwa ndio ile ishara yenyewe ya masihi tunayotarajia? Nao madaktari wa teolojia walisimama pale, wakasema, yule jamaa ni Beelzebuli. Unaona, hawakuweza kueleza jambo hilo. Hawakuwa na njia ya kulielezea. Kwa hiyo ilibidi wajibu kusanyiko lao, kuwapa namna fulani ya wazo la siasa kali. Jambo lile lile limewasili tena. Na watu hawataamini. Watu hawataamini. Makanisa hayataamini. Si ajabu. Huwezi kusikitishwa nalo, kwa maana Biblia ilisema hawataamini. Lakini ni ninyi watu binafsi, ninyi mliochagulia kuupata uzima. Angalieni hudumani sasa, na muone tunaishi saa gani. Kuikeni. Hebu uzima uliokuwa katika Kristo na uingie ndani yenu. moyoni. Ulisema lo, nafikiri, nafikiri jambo hili. Na una wazo linalokuja. Acha mawazo yaliyokuwamo ndani ya Kristo yawe ndani yako. Na hilo ni neno. Hiyo ni kweli. Wazia mawazo aliyowaza yeye.
Sasa
sijui leo Marekani. Sitaweka muda mrefu zaidi. Marekani, mmekuwa mkilia kwa sauti kuu kuliko wote. Mnataka nini? Ninakuja nyumbani sasa kutoka nchi za ng'ambo. Mnataka nini? Mnataka mtawaliwe na kitu gani? Mnataka mtu mwenye kipaji cha elimu. Ndiye mnayemtaka. Nanyi mnaye. Sitaki kuwaudhi. Nataka kuambia kweli. Mnaye. Hata ingawa iliwabidi kuunda mashine danganyifu ya kupigia kura, mmempata. Marekani, mmeegemea sana kwenye elimu. Si Biblia, kwenye elimu. Makanisa yamejengwa sana juu ya teolojia ya kielimu. Mfumo fulani wa kujibunia. Kanuni za imani. Nao Wapentekoste wamezolewa moja kwa moja kwenye kitu kile kile. Kama tu mbao zilizopwelewa majini, zikielekea kwenye mbwawa la maji. Sawa. Mnataka kanuni ya imani, hamtaki ukweli. Sasa angalia. Mlifanya nini? Kila kitu kilikuwa mnaitaka vizuri sana. Hata mkatoa televisheni yenu na kumweka Bwana Nixon na Bwana Kennedy humo kuchunguza akili zao kabla hamjafanya jambo hilo. Halafu, hata kuna watu wazuri wa kutosha waliosalia Marekani wasingefanya jambo hilo. Wanajua urithi wetu. Tunajua sisi ni wa wapi. Na ninyi wanachama wa Democrat. Mimi sio mdemocrat wala mrepublican. Mimi ni Mkristo. Lakini ninyi wana Democrat ambao mngeruhusu maskini liki mdogo fulani aje, nanyi mgeuza haki zenu za mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya siasa zenu na kupigia kura kitu ambacho taifa letu lilianzishwa lipate kukikimbia. Hamna aibu. Mmempata Ahabu yule yule na Yezebeli. Ninyi wanawake wa Kimarekani mlitaka mtindo. Mna nini? Haiwabidi kwenda huko Paris sasa. Mnao papa hapa mfaransa halisi atakayewapa huo. Mna mtindo maji maji wa kukata nywele na mitindo yenu yote na kadhalika ambayo mnataka kufuata. Mmepata kile hasa mnachotaka. Yeye ataelekeza wapi? Moja kwa moja kurudi Urumi, ndiko alikotoka hasa. Na ninyi Protestanti, mnataka shirika fulani kubwa la kuongoza, liwapelekeshe, liwatawale. Mtalipata nyinyi, baraza la makanisa ulimwenguni. David Duplessis anawezaje, rafiki yangu daima, kwenye baraza hili la ekumeni, analonena habari zake, na kuwaleta hawa Pentekoste kuwaingiza humo. Hivi mna nini nyinyi Pentekoste? Mnaopiga makelele juu ya daktari baba mtakatifu fulani karibu. Lo. Unajua Biblia inasema usimuite mtu yeyote baba? Hivi mna nini? Haya ni mafundisho ya Bwana wetu. Kuna nini? Je, hamuijui Biblia yenu? Je, hamjui Bwana wenu? Roho Mtakatifu asingewafundisha kufanya jambo kama hilo. Je, hamtambui ya kwamba wakati hao presbiteri, waluteri na kadhalika wanapojaribu kuingia kutafuta hayo, ni wakati wa mwisho? Hawaingii. Biblia inasema hawakuingia. Walipokuja kutafuta mafuta, bwana harusi akaja. Walipoenda kutafuta mafuta, basi ni vipi kuhusu kunyakuliwa sasa? Unaona? Biblia isema ya kwamba wakati wale wanawali waliolala walikuja kununua mafuta, ni wangapi wanaojua kwamba hiyo ni kweli? Wakati wanawali waliolala walipokuja kutafuta mafuta, bibi harusi akaingia ndani. Hawakuyapata. Walirudi. Nao wakatupa katika giza la nje. Unaposikia uvumi huu kuhusu wa Methodist kadha, wa Presbyteri, wa Baptisti, mna nini? Amkeni. Muda umepita mno kuliko mnavyodhania. Walirudi, lakini huenda ikawa walikuwa na mhemko, bali hawakuwapo kule. Kumbukeni, walikuwa kwenye giza la nje. Labda unasema, jambo hili litatukia lini? Alisema, huenda limekwisha kutukia moja asubuhi hizi, wala usingejua. Ni kwa nini? Ni vipi? Ninatumaini unaweza kusoma. Ninatumaini unaweza. Una roho wa Kristo kutosha kujua ninalozungumzia habari zake. Roho Mtakatifu akufunulia jambo hilo. Hizi zinarekodiwa na zinaenda ulimwenguni kote. Unaona? Bali unatambua. Siku chache tu zilizopita, wakati hao malaika saba waliposhuka katika lile ono, wengi wenu wakijua jambo hilo. Kasema, ondoka uende Tucson na ungojee kule kwa muda. Nawe utasikia mlipuko ukilipuka. Utakapolipuka, rudi huku. Na ile mihuri saba ilifunguliwa pale maskanini hivi majuzi. Nilipoona watu wakija wakisimama kule tangu saa 9 usiku kusudi wapate nafasi, wapate kuingia kwenye ukumbi na kadhalika. Kuona mioyo yenye njaa kutoka kila mahali, nilifikiri, Mungu, hatuna budi, tuko katika wakati wa mwisho sasa. Kumbukeni kupiga baragumu kwa malaika wa saba, siri za Mungu zilitimizwa. Kisha akaja malaika kutoka mbinguni na akaapa huko ameinua mikono yake kutoka mbinguni, Ufunuo 10:1-7, ya kwamba hatutakuwa na wakati baada haya. Kweli kabisa. ile saa. Yeye anakuja kwa kanisa gani? Kanisa tunaloishi ndani yake. Wakati wa kanisa la Laodikia, wakati wa mwisho wa kanisa, wakati uvuguvugu wa kutosha tu kucheza cheza kusema ndio nimempata. Nilinena kwa lugha, nilipiga makelele. Haleluya nimempata. Na kurudi makanisani mwetu, wanaonekana kama kundi ya Maizebeli, wanaonekana kama kundi la sijui ni kitu gani. Upotovu. Hebu kumbuka, upande wako nje unaonyesha upande wako ndani. Haidhuru ushuhuda wako ukoje, maisha yako yananena kwa sauti kuliko maneno yako. Lo, tuko hapa, tumefika. Jambo fulani liko karibu kutukia. Linatoka huko juu. Si kutoka kwa moja ya vitu hivi hapa, linatoka juu. Mungu atamtuma Kristo. Amina. Naam, tuna mtu mwenye kipaji. Yuko wapi? Sasa mnataka mtu mwenye kipaji. Ulimwengu wa kanisa. Simaanishi ninyi watu binafsi hapa. Huu unarekodiwa. Vipi basi? Mnamtaka, utampata. Mtaingia moja kwa moja kwenye baraza la makanisa. Kitu kile kile mlichotoka kwacho, mpate kwa jinsi mlivyo. Halafu tena madhehebu yenu yanawarudisha moja kwa moja ndani yake mahali. Mahali pale pale mlipotoka. Kitu kile kile Mungu alicholaani. Ule upotovu, uchafu na kinyaa. Bwana, katika baraza hilo la makanisa, baadhi yao hata hawaamini katika kuzaliwa kibikira, kuja kwa Kristo, wala chochote kile. Basi wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana?
Haya basi, vema, wakati wangu wa kuondoka nafikiri umefika. Ndugu ama dada, hebu kumbukeni tu jambo hili. Tuko wakati wa mwisho. Elimu imechukua mahali pa wokovu. Kanisa la kimadhehebu limechukua mahali pa ule mwili na pa bibi harusi wa Kristo. Kuketi katika upotovu huo wote. Hivyo ndivyo mnavyotaka. Hivyo ndivyo watu wanavyotaka. Hivyo ndivyo ilivyo katika kanisa la Kimarekani. Hivyo ndivyo ilivyo katika Upentekoste. Wanataka mtu aje na asiwaambie ukweli. Hawautaki. Hebu waambie, wao watasema, si lazima nisikilize upuzi kama huo. Wanainua pua yao ndogo juu na kutoka umajengoni. Hawatausikiliza. Kwa nini? Hicho ndicho kilicho maoni mwao. Wanaonyesha waziwazi kile walicho hasa. Ni yupi kati ya wale manabii aliyewahi kuja katika zile siku za kale? Kristo alikuja wakati gani? Ni mjumbe gani aliyewahi kushuka kutoka mbinguni ila yule ambaye kanisa lilimkataa? Tuko hapa. Ulimwengu unaporomoka. Kanisa linaporomoka. Mifumo inaporomoka. Kwa nini? Kwa maana ni mfumo ulio nje ya Mungu. Jambo ndilo hilo. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Hakuna jambo lingine lolote linaloweza kufanyika. Naam Bwana, kila kitu. Kumbukeni. Hebu natuulize swali hili kabla hatujaendelea. Vipi kama Urusi ingelimpata masihi wake? Ni kitu gani kingetupata? Unaona? Tunakumbuka hilo vizuri sana. Ujerumani ilimpata wake. Si muda mrefu uliopita. Tunakumbuka jambo hilo vizuri. Walipata masihi wao, Hitler wao, mtu wao mwenye kipaji. Vipi kama Urusi ingelipata wake? Ingekuwaje? Kama kusingekuwako na Mungu wa rehema mbinguni, sijui tungefanyaje na matumaini yetu yangekwisha. Kuna kanisa la kweli. Kuna kanisa linalongoja kule kuja kwa Bwana. Mungu siku zote atatujalia jambo hilo. Lakini ni wale tu waliokusudiwa. Unasema itafaa nini kukubali kama ni mfumo wa namna hii? Kuna mzao uliokusudiwa tangu zamani. Wakati nuru hiyo itakaposhukia mzao huo, watanikaribisha namna hiyo. Atachipuka, watachanua sasa hivi. Hakika. Wengine watapita juu ya jambo hilo moja kwa moja. Wanaamini katika mfumo wao. Na hivyo ndivyo tu ilivyo siku zote. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, waliamini jambo lilo hilo. Wale waliokusudiwa uzima wa milele waliupata. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, alisema Yesu, asipokutwa na Baba yangu. Na wote alionipa Baba watakuja. Inatupasa tu kutawanya mbegu, kutupa nuru. Lo, kila mmoja wenu anapaswa kuwa mnara wa taa. Enyi wa Pentekoste mnaodai kuwa mna nguvu sana. Enyi wa Pentekoste mnaodai kubusu kikombe chenye mzingo wa dhahabu cha baraka za Kristo. Enyi wanawake mnaweza kutoka kwenda nje hapa na kuruhusu na kufanya na kuwaacha wahudumu wa kizazi hiki kwa kejeli na kuambia ni sawa kwenu kuwaacha watoto wenu wavae kaptura na nyinyi wanawake mabibi mnaokata nywele zenu. Basi hamjui Biblia ilisema ya kwamba mwanamke anayekata nywele zake, Biblia ilisema mumewe ana haki ya kumtaliki. Yuaibisha. Zamani ilikuwa ni kosa kujipaka rangi. Kuna mwanamke mmoja tu katika Biblia aliyewahi kujipaka rangi usoni mwake, na huyo alikuwa ni Yezebeli, naye Mungu akamlisha kwa mbwa. Kwa hiyo mnaona hicho kingekuwa ni nini? Nyama ya kawaida ya mbwa. Kwa hiyo usinini. Hebu jitenge tu na mambo hayo. Hayo hayawastahili wa Kristo. Naam.
Waambie jambo hilo. Vema, mimi ni mfuasi wa Assemblies. Mimi ni mfuasi wa umoja. Mimi ni mfuasi wa hili. Hiyo ni kweli. Wewe ni mfuasi wa hilo. Lakini kama wewe ungalikuwa ni wa Kristo, ingekuwa ni kitu tofauti. Wakati neno la Mungu na mbegu ya Mungu ilipokuwapo pale, ingechanua mfano wa Kristo. Ingechanua kitu ambacho ulimwengu ungekicheka na kukifanyia mzaha. Kama ulimwengu ulivyomfanyia Bwana wakati alipokuja. Kama ulivyomfanyia kila nabii aliyekuja. Waliwacheka na kuwafanyia mzaha na kuwatupa makaburini. Lakini ufufuo wa wafu unakuja. Ulimwengu huu, watu wanaweza kuishi kwa ajili ya ulimwengu huu. Ulimwengu ujao, inategemea mawazo yako yako wapi. Hapo ndipo hazina zako zilipo pia. Hebu naziwe ziko mbinguni na kwenye kule kuja kwa Bwana. Uwe mfano wa wanamama, uwe mfano wa wanaume, uwe mfano wa Mkristo. Ishi maisha, fanya iliyo sahihi. Watu siku hizi, hata wainjilisti wetu, ni matajiri sana, kila kitu. Inabidi waaidiwe kiasi fulani cha fedha na mambo makubwa makubwa na kujenga majengo makubwa ya mashirika na vitu kama hivyo. Kitu kile kile ambacho Pentekoste waliacha, tuko hapo. Tumerudi papo hapo tena. Ni kitu gani? Yote yanameremeta na kung'aa. Unajua, kila kitu hakina budi kung'aa. Hollywood inawaka, naam, bali injili na meka. Kuna tofauti kubwa kati ya kung'aa na kumeka. Ambapo kanisa linawaka, ambayo ni mtindo ya Hollywood, makanisa makubwa kuliko yote, minara yake mikubwa kuliko yote, umati uliovalia nadhifu kuliko wote, na kadhalika, linawaka kwa mambo haya. Wafuasi walio wengi sana. Wabatisti walikuwa katika mwaka 44, milioni moja zaidi katika mwaka 44, chini ya Daktari Billy Graham na wengi wa hao. Wakati nilipoketi kwenye kiamsha kinywa cha Billy Graham, hapa si muda mrefu uliopita, kwenye jiji letu, mtu huyo, mwinjilisti huyo, mtu mashuhuri wa Mungu, ninamuombea daima, amelala kule ni mgonjwa. Ninamheshimu. Yeye ni aina ya mwakilishi aliyeshuka kwenda huko Sodoma, na akawatoa hao watu Sodoma, kila mtu ambaye angeweza kutolewa. Lakini kumbukeni, kanisa teule halikuwa huko Sodoma. Kulikuwa na malaika aliyekaa kule milimani. Pia, naye akaonyesha ishara, lile kanisa teule. Lakini wakati alipofanya hivyo, akiwa amesimama juu ya kule, nami ninamuona amesimama pale, akasema, kuna nini hapa? Akasema, mimi, akasema, huu hapa mfano. Akasema, Mtakatifu Paulo alishuka akaingia katika mji, na akapata mwongofu mmoja. Akarudi mwaka mmoja baadaye. Alifanya nini? Ilikuwaje? Alipata 30 kwa huyo mmoja. Akasema, mimi naingia katika mji, ninapata waongofu 30,000 katika majuma sita. Narudi baada ya mwaka mmoja, wala siwezi kupata 30. Kuna shida gani? Akasema, ni nyinyi wahubiri wavivu. Akasema, mnachukua kadi zenu za maamuzi na kuketi huku mmeanika miguu yenu juu ya dawati mahali fulani na kuwapigia simu. Na akaendelea, nilimpenda mtu huyo kwa ujasiri wake. Ninachukia kuona joga fulani, kibaraka fulani wa kimadhehebu. Na nampenda mtu aliyetumwa na Mungu, anayeshindania imani yake, haidhuru nini. Inapothibitishwa kwamba amekosea, anakubali. Kisha anarudi na kuanza tena. Hiyo ni kweli. Naye alisimama pale na kuzungumza namna hiyo, nami nikawazia. Nilikuwa nimeketi na Daktari Mordecai Ham, ambapo yeye ni rafiki wangu msiri, ndugu wa kibaptisti. Nami nimemjua kwa miaka na miaka na miaka. Nasi tumeshirikiana pamoja. Basi mimi na yeye tulikuwa tumeketi mezani pamoja. Nikafika nyumbani kwake. Tukaenda kule pamoja, tukaketi pale. Nikawazia, jamani, vipi? Sikuingilia wala kusema jambo lolote juu ya mwinjilisti huyu mashuhuri. Lakini niliwazia, Billy, ni nani kati ya wahudumu wa Antiokia? Wakati Paulo alipoenda huko Antiokia na kumpata mmoja wa waongofu wake, ni mhudumu gani kule aliyemchukua mwongofu huyo, akamuingiza ofisini mwake faragani na kumlisha na kuzungumza naye? Hakukuwapo na hata mmoja. Kwa nini? Paulo alimchukua akampeleka mbali sana na mambo ya ulimwengu huu. Mpaka Mungu akadhibitishwa na kuimarishwa moyoni mwake. Mtume huyo kamwe hakuiachilia nafsi hiyo iende. Mpaka mtu huyo alipokuwa kweli amedhibitika na kuimarishwa katika Kristo. Na leo hii, tunafanya nini? Tunawaleta hawa maskini wasichana wadogo, na wanaume na wanawake, wawe wafuasi wa makanisa, nao wanakata shauri. Katika saa kukata shauri na mambo kama hayo, tunawaleta na kuwatuma moja kwa moja huko nje, waende jinsi walivyo. Na ni nini? Wao hawajafikia mahali popote, kwa vyovyote. Hawakuwa na lolote ila walishikwa na mhemko mdogo kwa hilo neno. Kwa kweli litafanya hivyo. Unaona? Litafanya hivyo. Litasababisha mhemko. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Pentekoste. Iliishia chini ya mhemko. Ndivyo ilivyokuwa kwa kitu hicho chote. Uinjilisti ni jarife linalotupwa. Yesu alisema, linalotupwa baharini. Na wakati alipolivuta, lilileta kasa wa maji baridi, nyoka, vyura na chochote kile ndani yake. Bali kumbuka, hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu mwanzo. Kulikuwa na samaki mle pia. Kazi yetu sisi ni kuvua. Ni kazi ya Mungu kusema ni nani samaki na ni nani sie. Unaona? Kwa nini wasifanye hivyo? Kama wangaliingizwa ndani kabisa katika ufalme wa Mungu, hao 30,000, kama yule mmoja wa Paulo alivyoingizwa, wakati aliporudi angepata 430,000 Unaona, kwa maana mioyo yao ingekuwa inawaka moto. Kama vile maskini ndugu Kro alivyosema jana usiku. Nilipenda ujasiri wake. Nilipenda msimamo wake. Kushikilia imani yake. Wakati nuru inapoangaza, huyo hapo amesimama. Kamwe utaweza kumtupa katika moja wapa mfumo hii. Kama akikaa jinsi alivyo. Na halafu kuendelea namna hivyo. Jinsi ninavyompenda mtu wa namna hiyo. Ndio Bwana. Hebu mtu yeyote aseme kama ninafanana na kishale cha hali ya hewa. Afadhali nifanane na kishale cha hali ya hewa kwa ajili ya Mungu. Kuliko mtu aliyejipaka majivu Jumanne ya majivu kwa ajili ya ibilisi. Unabudi kufanana kitu fulani hata hivyo. Hiyo ni kweli kabisa. Haya basi, lakini unaona, mambo ya mifumo ndiyo tunaishi na kuyatendea kazi leo. Haya basi, jambo lote limeoza hadi kwenye kiini. Sasa, tuna akinariki wetu kule. Sasa mtafanya nini naye? Unaona? Wanaingia tu kasi kama kunguru. Kweli kabisa. Baraza lote la mawaziri, kitu hicho chote, kila kitu, mfumo wa mamilioni ya dola. Hivyo ndivyo mnavyotaka. Hivyo ndivyo kanisa linavyotaka. Hiyo ndio sababu mliingia. Ni rahisi sana sasa kuingia makanisani. Lo jamani, Wapentekoste. Yote yanayokupasa kufanya ni kutetemeka kidogo, kurukaruka kidogo, ama useme una ushuhuda fulani. Kila mtu anaweza kushuhudia. Mnapaswa kwenda na mimi huko India siku moja na mwasikiliza hawa Wahindi wakishuhudia. Wangekufanya ujionee aibu wewe mwenyewe. Hakika. Unapaswa kwenda huko ndani Afrika, hao Wahotentoti, basi acha waue mnyama na kujipaka damu mwili mzima. Sikiliza shuhuda zao na miemko yao na kunena kwa lugha. Hakika, wakiabudu sanamu, iliyonyunyiziwa damu. Mungu, laiti ningaliweza kumfanya kila mtu hapa kuona jambo hilo. Hakika, ibilisi huiga kila kitu Mungu anachotoa. Yeye anakiiga, hata na kweli ya Mungu. Yeye huiga, hiyo ni kweli kabisa. Angalia, hao hapo, lakini kanisa linataka nini? Taifa linataka kitu fulani linachoweza kupata. Si rais fulani kule juu. Angeketi kitako kule katika baraza la mawaziri. Angekomesha upuzi huu na kuondosha kabisa katika miji hii kwa wauza pombe. Inabidi wajiandae nusu saa wapate unyevu wa kutosha kutema mate. Lakini hawataki kitu kama hicho. Wanataka jamaa fulani kitini atakayewapa pombe yote wanayotaka na kuihalalisha kisha wamtie mbaroni akilewa kupita kiasi na kubaka na hospitali za wenda wazimu na chochote kile na maelfu ya ajali za barabarani, madereva walevi. Nao wanatoka wanaenda hapa barabarani na mnamwachia dereva mlevi atoke aende huko na kukanyaga mtu fulani na kumuua ati yeye anasamehewa. Na kwangu mimi ni mauaji ya kudhamiria. Hebu jamaa fulani atoke akisherekea na atoke nje na afyatue bastola mara mbili ama tatu hewani. Nao watamfunga huko ndani kabisa korokoroni. Hata ataoza kabla hamjamtoa. Ni kitu gani? Haya basi. Hiyo hapo mifumo yenu ya ulimwengu. Hakuna haki ndani yake. Mtu huyu akizungumza juu ya serikali ya Marekani. Hakika, kila serikali duniani inatawaliwa na ibilisi. Kila mfumo. Kila, Yesu alisema hivyo. Shetani alikiri. Hizi zote ni zangu. Ninafanya nazo jinsi nipendavyo. Tuko wapi sasa siku hizi? Angalia mahali tunaposimama. Sasa nisemeje katika kufunga haya, ewe rafiki. Unaona ulimwengu wa kisiasa unaporomoka. Tunarudi moja kwa moja Rumi, hapa katika Marekani. Mbio sana tuwezavyo kwenda. Biblia ilisema tungefanya hivyo. Ufunuo 13 nasi tuko hapo. Ilifanya nini? Ilibidi wawe na kundi kubwa la madhehebu. Fungua katika Ufunuo 17. Mama kahaba wa kale na binti zake wote. Huyo hapo anarudi moja kwa moja akiwa pamoja na kila madhehebu. Ndivyo mambo yalivyo. Wana farao aliyeinuka, asiyemjua Yusufu. Nasi hapa tunakwenda kitu chochote. Na hata viongozi wetu wa Kipentekoste wakiongoza kila mtu moja kwa moja kwenye ubembe huo mkubwa wa Hollywood na kuwateka watu kwa mmezo mkuu. Kwa nini? Lo. Ni. Mungu lisaidie taifa hili. Mungu wasaidie watu hawa. Mara nyingine ingemfanya mtu kujisikia kama kuingia mitaani na kupiga mayowe. Bali ninajua Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu anayeweza kuja asipovutwa na Baba yangu. Ninajua ya kwamba mambo haya hayana budi kuwa yakitukia katika siku hizi. Ninaona hiyo nuru ya Mungu ikienea. Ninaona walio na uongo huko nje na kumeka kote na ama urembo na kumeka pamoja. Basi yanibidi kufanya nini? Bwana Yesu, nisaidie niwe mwaminifu mpaka utakapokuja. Jalia nisimame, Mungu. Jalia nichukue msimamo wangu na kukaa hapa. Bwana, nipige hatua jinsi unavyopiga wewe. Ninaweza kuambia nini watu wale wanaomwamini Mungu kweli kweli? Nilisimulia mambo ya kutisha. Nina kama kurasa 20 hapa, lakini nimeisha chelewa sana. Juu ya muhtasari mfupi, niliandika kwa ajili ya somo. Inanipasa kusema nini asubuhi ya leo? Niwaachie nini? Ama mko wapi? Nimekemea madhehebu yenu, si kuwakemea nini. Ninalaumu mfumo ambao umewafikisha mahali mlipo. Siwakemea nyinyi ndugu zangu wa hudumu. Mnanichukua vibaya. Ninajaribu kuwasaidia. Vipi kama ningeona kwenye boti mkielekea kwenye mkondo wa mto, mkielekea kwenye maporomoko? Nami nilijua boti hiyo haiwezi kupita kwenye maporomoko hayo. Nami nikawapigia makelele, tokeni humo. Si kwamba siwapendi, ni kwa sababu ninawapenda. Mfumo huo mlionao utaenda kuzimu ambako ulitoka. Nilikuwa nikizungumza na mzee fulani hivi majuzi. Mvulana mdogo alikuja dukani kule Tucson ambako nilikuwa. Akaingia kwenda kununua kei maalum cha chache kwa ajili ya kiamsha kinywa. Kulikuwa na mvulana mdogo amesimama pale akinunua sigara. Kasema, "Hizi ni za nani? Mama yako?" Akasema, "La, ni za yule mvulana anayeketi pale." Kasema, "Yeye ana umri wa kutosha?" Akasema, "Ndio." Nikamwambia huyo mtu kwenye duka, nikasema, "Hata kuwa na umri wa kutosha kamwe." Unaona? Lakini una nini? Watu wanaanza kufikiria kwamba hilo ni sawa. Kuvuta sigara ni sifa. Na makanisa yanajizoeza tu kunywa pombe kiasi. Kunywa pombe tu kwa kisasa. Lo jamani, una nini? Umetoa kitu hicho wapi? Kimetoka katika mfumo fulani. Si kutoka kwenye neno la Mungu. Yeye anayempa jirani yake pombe kali. Unaona? Hakika ndivyo ilivyo. Ni maangamizi, ufisadi wa taifa letu, ubembe wa Hollywood. Na hapo ndipo tumefikia, katika machafuko kama hayo. Sisi hapa katika hali ya namna hiyo. Mzee huyu akaniambia, akasema, "Vema," akasema, "Ninamsikitikia," akasema, "Kwa namna fulani ni vigumu kutoka kwa jambo hilo kwetu sisi kuacha." Ni vigumu? Singekuwa ni vigumu kwao kuacha. Nikasema, "Sijawahi kuanza." Akasema, "No, kumbe huvuti sigara?" Akasema, "Ninakusifu rafiki yangu." Alikuwa ana umri wa kama miaka 70. Nikasema, "Asante." Akasema, "Kama vile whisky." Na vivyo hivyo. Nami nikasema, "Sinywi pombe." Akasema, "Vema, napenda hilo." Akasema, "Nafikiri ni nini? Kama mtu anataka kuja nyumbani, anywe glasi ya pombe." Akasema, "Ni sawa. Lakini wakati wanapowachukua hawa wanawake, nao wako huko mitaani na wanafanya asiyofaa, wamelewa na kuzurura. Mumewa anaenda kazini, halafu anachukua gari na kutoka anaenda zao." Nikasema, "Hawapasi kama kumruhusu mwanamke kuendesha gari. Jamani, kama ningalikuwa kule, asingeliendesha gari. Kama ningalikuwa na jambo lolote la kusema juu ya jambo hilo." Wao husema, "Wanawake ndio madereva wazuri kuliko wote. Mimi ni msafiri wa kimataifa. Mimi na mwanangu. Wakati tunapita katika nchi hii, tunaweka kitabu kwenye gari. Na kila wakati mtu anapopatikana na hatia barabarani, akaelekezwa kando ya barabara, tuliweka alama. Mwanamme ama mwanamke. Na kati ya visa 300 vilivyosababishwa na wanawake vilikuwa ni 281. 19 vilisababishwa na wanaume. Hiyo ni kweli kabisa. Hata hivyo, ataketi hapo na kupandisha nywele zake juu na atageuka namna hii na kujipendekeza na kila kitu. Lakini lo, hapana shaka, polisi hawatamripoti. Wanao kwenye kikosi cha polisi. Ni fedheha jinsi gani. Mwanamke anapotoka nyuma ya meza jikoni, nyumbani akishughulikia maskini huduma yake mwenyewe aliyopewa na Mungu, watoto wake wachanga, yeye yuko nje ya mapenzi ya Mungu. Hebu mweke mimbarani, yuko nje ya mapenzi ya Mungu. Hakuna andiko kwa mwanamke mhubiri. Ninataka mwanamume fulani asimame na anipe hilo, anitazame usoni. Hakuna kitu kama hicho. Jambo hilo, Pentekoste ndiyo chanzo cha upuzi huo. Haijawahi kuwa hivyo. Adamu aliumbwa kwanza, halafu Hawa. Adamu hakudanganywa. Lakini hata hivyo mnafanya jambo hilo. Sasa mnaona mahali ambapo mmejipeleka, mmejitenga mbali sana huku, hivi kwamba hamwezi sasa kurudi tena, bali mnaenda zenu tu. Naam, huo ni ulimwengu. Hivyo ndivyo mnavyotaka. Hivyo ndivyo mnavyotaka. Hicho ndicho mlichonacho. Unaona? Lakini kwa wale wanaotazamia ufalme ambao mwenye kujenga na kuubuni ni Mungu, sisi tunaupokea ufalme. Hatutafuti madhehebu, hatutafuti ingawaje wale wanaompenda Mungu, hatutafuti mtu mwenye kipaji cha kimadhehebu. Hatumtafuti mwanahisabati fulani mkuu anayeweza kusimama hapa juu na kutuambia jinsi ya kuanzisha hisabati mpya na kadhalika, na kutoka kwenda mitaani na kujichosha nusura kufa kuleta wafuasi. Mna nini? Mnaleta nguruwe zaidi kwenye zizi. Hivyo tu. Nao wanapata nini wanapofika pale? Kinyaa. Kweli kabisa. Mungu huwazaa katika ufalme huko juu. Hiyo ni kweli kabisa. Mvulana fulani alikuwa anamkemea Billy Graham, nadhani mlisoma hilo kwenye gazeti la Post, juu ya yale aliyokuwa amefanya. Bob Jones alisema Billy Graham, Bob Jones hupiga makelele sana. Sivyo? Kweli. Billy Graham amefanya mengi zaidi kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika miaka hii michache amekuwa hudumani kuliko Bob Jones angalifanya kama angalikaa hapo kwa muda wa miaka 1,000,000 zaidi. Hiyo ni kweli. Lakini yeye anasema nini? Billy Graham anatoka tu na kusema, "Vema, yeye hana madhehebu, anawapeleka kwa hayo. Mungu ambariki mtu huyo kwa jambo hilo." Naam bwana. Mnafanya nini? Mnamleta, mnamfanya mwana wa kuzimu maradufu kuliko alivyokuwa mlipomchukua huko mtaani. Wanafunzi kamwe hawakuwapeleka kwenye madhehebu yoyote. Waliofanywa wajazwe na Roho Mtakatifu na kuingia katika ufalme wa Mungu. Na hapo Roho Mtakatifu anachukua mamlaka. Naam bwana. Sasa, lakini walisema aliwiwa na kanisa kwa kutojiunga na madhehebu, kuachilia wote waingie kwenye madhehebu. Nadhani wote wanapaswa kuwa wafuasi wa chuo cha Bob Jones. Unaona? Bali kweli walikuwa wametoka mahali pao. Sasa, na hao wote hapa wanaoitwa wakereketo wa kimsingi, na upuzi wote huu hapa, ni upuzi. Tunatafuta nini enyi marafiki? Sisi ni akina nani? Kanisa halisi halitafuti madhehebu fulani, halitafuti rais, halitafuti mtu mwenye kipaji ainuke, bali linautafuta ufalme na mfalme anayekuja. Ufalme ni nini? Umo duniani sasa. Ni roho, mwili wa kisiri wa Kristo. Katika huo, wametoka kwenye Presbiteri, Wamethodisti, Wapentekoste na kila kitu. Wako katika ufalme huu. Wamezaliwa ndani humo. Wanaingia mle kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nao wamo kwenye ufalme huu. Nasi tunamtazamia mfalme kuja kwenye ufalme huu, ambaye ataanzisha ufalme wake hapa duniani. Kwenye nini? Chake. Kwenye kiti chake cha enzi. Kiti cha enzi cha Daudi. Atatawala na kumiliki milele. Hilo ndilo kanisa linalotazamia. Na jambo zuri kuhusu hilo, enyi marafiki, ni wazieni jambo hili. Kabla hatujafika kwenye ufalme huu, kabla ufalme huu haujaja, sasa tunaweza kuketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Tumeinuliwa juu ya vivuli vyote vya upotovu wote wa ulimwengu, na vipindi vyao vyote vya televisheni, na upuzi huu mwingine wote walionao duniani leo, na upotovu wao wote uliooza na mifumo, na kila kitu. Tuinuliwe juu katika ulimwengu wa roho. Naye Roho Mtakatifu mwenyewe aja juu yetu, na kuzungumza, na kutuambia dhambi zetu, na kutuambia jinsi ya kujiweka sawa, na yale tuliyofanya maishani, na yale tunayofanya. Ni Roho Mtakatifu. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Huyo ndiye mfalme atakayekuja kwenye ufalme wake siku moja. Na ufalme wake sasa unaimarishwa katika mioyo ya watu wake hapa duniani. Mungu awabariki. Kama sitawahi, huenda msinipende baada ya haya. Unaona? Huenda msinipende. Lakini siku moja mtatambua ya kwamba hiyo ni kweli. Sasa, Mungu awabariki. Sitawaweka kwa muda mrefu zaidi. Bali ninataka mkumbuke jambo hili. Tunaotarajia ufalme, nasi sasa tunaupokea ufalme ambao hauwezi kutikiswa. Tunapokea kitu fulani mioni mwetu, kwamba hakuna pepo jehanamu wanaoweza kuutikisha. Hakuna chochote. Mzee huyu pale hivi majuzi alisema, vema, alisema, hebu nikuambie, akasema, jambo lenyewe ni hivi bwana. Nilimwambia nilikuwa mhudumu, ndio sababu sikuvuta sigara, wala kunywa pombe na kadhalika. Akasema, vema, ni, ninapenda jambo hilo, akasema, hiyo ni kweli, akasema, nilipokuwa kwenye jeshi la polisi, kila kitu, akasema, ilikuwa ni uhalifu wa vijana. Huo tu ndio tulionao siku hizi. Nikasema, bwana, sitaki kutokubaliana nawe. Lakini nikasema, si uhalifu wa vijana, ni uhalifu wa wazazi. Wazazi ndio wahalifu. Hiyo ni kweli. Wanapoachilia watoto wao kutenda jinsi hiyo, wanahitaji nini? Hapo ninyi mlifanya nini? Mliweka gazeti la hadithi za kweli mezani penu badala ya Biblia, badala ya mikutano ya maombi. Iliwabidi kukimbia mahali fulani na kufanya jambo jingine. Hiyo ndio shida ya ulimwengu siku hizi. Hiyo ndio shida ya watu wetu wanaoitwa Wakristo. Kucheza dansi, karamu na urafiki wa kunywa pombe. Na lo, kila kitu. Unaona? Ni uhalifu wa wazazi, si uhalifu wa watoto. Mzazi ndiye mhalifu. Ni yeye. Angalia. Nikasema, ilikuwaje bwana? Nikasema, wewe unayesimama hapa, sisi ni wanaume wawili ambao hatujawahi kukutana hapo nyuma maishani. Wewe ni nini? Alisema alikuwa na umri wa miaka 70 na kitu, akifanya tu jambo hilo pembeni. Nikasema, mimi ni mhudumu. Kisha nikasema, unawakilisha sheria za nchi, ninawakilisha sheria za maadili ya nchi. Ndipo nikasema, sasa kama mtu fulani alivunja sheria zenu za nchi, nini kilitukia? Mliwafunga gerezani, sivyo? Mliwapeleka moja kwa moja gerezani kama walivunja sheria zenu za nchi. Akasema, hiyo ni kweli. Nikasema, kama wakivunja sheria hizi, wanaenda kuzimu. Nikasema, hakimu mwenye haki ambaye, Mungu, kwa neno lake, kesi hizo zinaamriwa kulingana na sheria za taifa. Na zikipatikana kwamba zimevunjwa, basi hakuna kitu ila kuadhibiwa. Na sheria yoyote isiyokuwa na adhabu, si sheria. Kweli. Nikasema, kuvunja sheria ya Mungu, neno lake, ni utengano wa milele kutoka katika uwepo wake. Nikasema, sasa unaona mahali tulipo? Akasema, Bwana akubariki. Je, unahubiri wapi? Basi nikasema, mahali popote tu ninapoweza kupata mlango wazi. Haya basi, unaona? Mzee tu mwenye umri huo, unaona? Naye akiliona tu hilo wakati huo, kuvunja sheria za Mungu ambazo ni neno lake, nawe unaelekea jehanamu. Ni hilo tu, mtumikie Mungu. Sasa, tunaingia katika ufalme huu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na wakati tunapoingia mle, si kujifanya tunaamini. Sasa, wewe, usiweke jambo hili ndani mwako. Sasa, ndugu Branham, haamini ya kwamba unanena kwa lugha. Ninaamini mnanena kwa lugha. Lakini waangalie tu hawa wanaonena kwa lugha, wala hawajampata. Angalia nini? Angalia jinsi wanavyoenenda na jinsi wanavyotenda. Unaweza kujua hawajampata. Unaona? Angalia makanisa siku hizi. Yanasema, sisi ndio kanisa, kila mmoja wao. Sisi ndio kanisa. Kuna kanisa moja tu, na hilo ni mwili wa kisiri wa Kristo. Unapoingia mle, unabatizwa mle kwa Roho Mtakatifu, na jambo hilo linabadilisha utu wako wote. Si muda mrefu uliopita nitasema jambo hili kuhusu tu jambo fulani lililoingia moyoni mwangu. Mimi na mke wangu kwenye msimu uliopita wa kiangazi nilikuja nyumbani kutoka kwenye mmoja wa mikutano. Tulienda kununua vitu dukani. Tukamuona mwanamke aliyekuwa amevaa sketi. Lilikuwa ni jambo geni nchini mwetu. Wote wako uchi. Kwa hiyo basi tulimuona mwanamke huyo. Yeye nasi tuliwatambua baadhi ya wanawake hao kwamba wao ni wafuasi na wanaimba kwenye kwaya huko makanisani. Naye akasema, mke wangu akasema, "Billy, ni kitu gani kinachowafanya hawa wanawake?" Kasema, kwa nini wanafanya hivyo?" Kasema, "Watu wetu," kasema, "nashangaa ni kwa nini." Nikasema, sisi hatuko hivyo. Sisi si wa ufalme huo." Naye akasema, "Vema." Nikasema, "Hawa sio watu wa aina yetu." Naye akasema, "Una maana gani?" Kasema, "Hivi sisi si wa Marekani?" Nikasema, "Lo, la bwana." Nikasema, "Ninaenda huko Ujerumani nakutana na roho ya Kijerumani, roho ya taifa. Ninaenda Sweden nakutana na roho ya Kisweden. Ninaenda India nakutana na roho ya kitaifa. Unakuja Marekani unakutana na Riki, roho ya namna hiyo." Lo, mjuvi. Waangalia wanapokuja kwenye nchi nyingine, inakuchefua hata kukufanya ufikiri kwamba wewe ni Marekani. Jinsi vile wanavyofanya, hiyo ni kweli. Ndio watu wenye matendo machafu kuliko wote, wenye jeuri kuliko wote, majuhuri wenye elimu. Hiyo ni kweli. Na walimwengu wengine wanajua hivyo. Si ajabu tunajaribu kununua urafiki wetu kwa dola zetu. Hununui urafiki. Sasa kuna njia. Taifa letu limeoza mpaka kwenye mizizi. Hiyo ni kweli. Hakuna tumaini kwake. Lote limekwisha. Kuna jambo moja tu la kutazamia, kule kuja kwa Bwana. Naam. Akasema, "Vema, hivi sisi si wa Marekani?" Nikasema, "La, tunaishi hapa. Tunaishi hapa. Hakuna." Nikasema, "Vema." Nikasema, "Unaona watu hao ni wa Marekani. Wana roho ya Kimarekani. Wanatenda kama Hollywood ambayo inawatawala Marekani. Vaa yake, mitindo yake, mungu mke wake na kadhalika. Hivyo ndivyo wanavyofanya kabisa sasa." Nikasema, "Hawa ni wa Marekani. Sisi tumetoka juu. Hawa wanawake kanisani mwetu hawafanyi hivyo. Wanaishi maisha matakatifu, wasafi. Hebu mchukue mwanamke anayevaa nguo za namna hiyo na anatoka anaenda mtaani. Sijali jinsi unavyojaribu kuishi kiadilifu, kwenye mwisho wa wakati utaitwa mzinzi. Kama mwanamume yote akikuangalia akutamani, nawe ndio uliyejianika mbele zake, una hatia kufanya uzinzi. Yesu alisema hivyo. Huenda ukawa msafi sana kwa mmeo ama mvulana mpenzi wako, kama uwezavyo kuwa. Lakini kama ukivalia namna hiyo na mwenye dhambi fulani anakuangalia, itambidi kuwajibika kwa hilo kwenye ile siku ya hukumu. Nawe ndio uliyejianika. Safisheni enyi wanawake, mrudieni Mungu. Hiyo ni sijali wanaosema juu yako, mrudieni Mungu. Wanawake walikuwa kiheshimiwa sana. Yeye ndiye uti wa mgongo wa taifa. Na sasa yuko wapi? Yeye amejiletea hayo, anadhaniwa. Hata watu hawavui kofia zao wanapoongea nao, wala chochote kile. Ni hali hiyo tu. Wangefanya nini? Wamejiletea jambo hilo. Kwa nini lilianza? Kitu fulani nyuma ya mimbari, mwenye namna fulani ya ujuzi wa seminari, kibaraka wa madhehebu fulani, badala ya mtu wa Mungu kulichukua hilo neno na kuwararua vipande vipande kwalo. Kweli, hao ndio tulionao kanisani. Mungu turehemu. Jalia twende kwenye ufalme huu. Hebu na twende ambako tunaweza kupata na kuishi kulingana na ufalme huo. Ndipo mawazo yako ni matakatifu. Mambo yako, mawazo yetu, yako huko juu, ambako urithi wako unadumu. Na tuinamishe vichwa vyetu. Kwa uchaji, ninawauliza swali hili. Baadhi yenu, huenda hata msirudi usiku wa leo. Huu unaweza kuwa ndio wakati wangu wa mwisho wa kuona duniani. Yesu anaweza kuja kabla ya usiku. Maangamizi yanaweza kutokea kabla ya usiku. Kunaweza kukatukia, unajua, wakati wowote. Kule kuja kwa siri kwa kanisa. Unasema, "Ndugu Branham, kitambo kidogo kilichopita, wakati uliposema, kanisa lingeweza kwenda wala tusingejua." Lo, ndiyo, Biblia inasema hivyo. La, hawatajua kitu juu ya jambo hilo. Ni kuja kwa siri. Yeye anakuja kwa siri na kulichukua kanisa lake kisiri. Analichukua kama kitabu kimoja nilichosoma wakati mmoja cha Romeo na Juliet. Unaona? Yeye anakuja kumchukua. Hakuna mtu ana habari. Ulimwengu utasema, "Vema, wawili ama watatu kutoka kwa hawa." Watasema, "Vema, mtu fulani alipotea jana usiku na huko mbali nchini, wawili ama watatu zaidi." Hivyo ndivyo yeye alivyosema ingetukia. Lo, walitoka wakaenda mahali fulani. Wao, msichana fulani alifanya kosa, alitoroka. Mwanamume fulani alitoroka, mke wa mtu mwingine. Wamenyakuliwa, wala hawajui kitu juu yake. Mamia yao wanaenda kila siku, wala hawajui kitu juu yake. Unaona? Kabla wakati huo kuja, mbona usijiweke sawa na Mungu? Sina budi kukutana nanyi kwenye ile hukumu. Ninawapenda. Siwakemea wapendekoste kwa sababu siji kama miongoni mwenu nipate kufadhiliwa nanyi. Mimi ninakuja kwa sababu Mungu alinituma. Ninakuja katika jina la Bwana Yesu. Je, nimepata kuambia jambo lolote lisilo kweli? Je, mmoja wa viongozi wenu amewahi kusimama na kuniambia nilikuwa nimekosea? Ningewaomba wadhibitishe jambo hilo. Wanajua vizuri zaidi ya hivyo. Vema, sasa mmenini? Wengi wenu wamekuwa mikutanoni. Nanyi mnajua ya kwamba nisingesema jambo hili asubuhi ya leo isipokuwa mmejua ya kwamba jiji hili linalihitaji. Limetumbukia kabisa katika kila uchafu na kinyaa. Mnamhitaji Kristo. Je, ungetaka kupokea ufalme halisi wa Mungu ambapo utu wako wote unabadilishwa? Unabadilishwa na unafanywa kiumbe kipya. Uchainua kabisa kwa maisha, kwa uzima wa milele umo ndani yako. Je, mambo ya dunia yamekufa? Sitaomba mje kwenye madhabahu yoyote. Nitaomba kwa uaminifu wako. Kama kweli una shauku na unataka mimi niombe ninapofunga ibada, inua mkono wako useme niombee ndugu Branham. Mungu akubariki. Yema, yapata kama 90%.
Our heavenly Father, as I look down just before I close my eyes, Lord, and seen this.
Baba yetu wa mbinguni, nilipoangalia hapa chini kabla sijafunga macho yangu Bwana, na kuona gazeti hili hapa, tangazo hili kwenye gazeti, hadithi ya Tony Fontaine, wanawake wenye nywele za shaba, vitimbi, wakicheza dansi jukwani, muziki, wamevalia kizinifu, na wanaume. Yesu alisema, mlitoka mkaenda kuona nini wakati mlipoenda kumwona Yohana? Mtu mwenye mavazi mororo, ukosi uliopinduliwa, na kadhalika? La, kasema, wako kwenye majumba ya wafalme. Mlienda kuona unyasi unaotikiswa na upepo, mtu yote ambaye angetaka madhehebu yanayotoa kitu kidogo, kilichobora kidogo kuliko hayo mengine, na angeyaendea, si Yohana. Yeye hakuwa unyasi unaotikiswa na upepo. Yeye kamwe hakupatana juu ya mambo yenu yoyote. Kasema, mulienda kuona nini basi? Nabii? Kasema, ninawaambia zaidi ya nabii. Baba yetu Mungu, tunatambua ya kwamba hakuna matumaini yaliyosalia kwa ajili ya madhehebu ya kanisa. Yamekwisha Bwana. Yalikuwa ni kinyume cha mapenzi yako hapo mwanzo. Hakuna matumaini kwa taifa hili. Limekwisha. Tumeona taifa hili ni mfano mkamilifu wa Israeli. Jinsi ambavyo wakati Israeli walipokuja kwenye nchi ya wenyeji wao na wakawafukuza wenyeji, kama vile tulivyokuja na kumfukuza Muhindi wa Kimarekani. Na jinsi wao walivyokuwa na watu mashuhuri katika siku hizo, Daudi, Sulemani, Yoshua. Na vivyo hivyo nasi tulikuja na kuwafukuza wenyeji na kuimarisha nchi yetu, uchumi wetu, juu ya uhuru wa kuabudu, wakati tulikuwa tumefungwa na mafundisho ya sharti na kadhalika. Tulikuwa na watu mashuhuri, akina Washington, Lincoln, lakini hatimaye, miaka iliposonga mbele, wao hatimaye walimchagua Ahabu, aliyekuwa na Yezebeli, aliyejipaka rangi ambaye aliweka mitindo ya ulimwengu. Vivyo hivyo tumefanya jambo lile lile kabisa, na sasa tunaona jambo lile lile likitukia. Katika siku hiyo, ulikuwa na Elia aliyesimama na kukemea jambo hilo. Lo, jinsi walivyomchukia. Bali yeye alisimama. Sauti yake ingali itakuwa imesimama kwenye ile siku ya hukumu. Na Baba, tutumie Elia fulani. Tutumie sauti ya Biblia, sauti ya Mungu, na uidhibitishe. Na uthibitisha ya kwamba wewe ni Mungu, ya kwamba unafanya vile vile jana, leo na hata milele, kwamba watu wapate kujua. Bila wasiwasi wowote, wanaona ya kwamba ni kweli. Najalia watu, kama vile yule maskini yule mwanamke kisimani, alikuwa amechanganyikana na upuzi wa kila namna. Lakini wakati nuru ile ilipoangazia maskini njia yake aliyokuwa anapitia, aliona jambo fulani. Hakuwa tena jinsi alivyokuwa tangu wakati huo. Alikuja kwenye chemichemi ambayo hakuwa ametembelea hapo awali. Tujalie Bwana leo ya kwamba wengi leo wataona ya kwamba kuna kisima kilichofunguliwa, na neno la Mungu lingali linatenda kazi kwa kila mtu ambaye ataamini na kulipokea. Mikono mingi iliinuliwa Bwana Yesu. Wao ni wahitaji sana. Ninaamini wao wanamaanisha jambo hilo. Ni vigumu kwangu kufikiria kwamba watu wanaojaribu na wameingia kwenye shirika hili la Kipentekoste kwa sababu kwamba wametoka kwenye mitindo hii na kadhalika, na kuona haikuwafaa kitu, nao wamekuja papa hapa wakajikuta katika kundi hili la Hollywood, aina ile ile ya utaratibu wa elimu, watu mashuhuri kama tunavyowaita hapa duniani. Bwana, lo, jinsi Mungu asaidie, sivyo Bwana? Nami ninaamini ya kwamba wasingeweza kuinua mikono yao pasipokuwapo na kitu fulani pale kuwafanya wainue mikono yao. Kuna roho fulani anayewazunguka. Na wanaume hawa na wanawake, 90% yao, labda Bwana, kwamba wanatambua ya kwamba kuna kasoro fulani, nao hawataki iwe hivyo. Na sasa kulingana na sayansi, wasingeweza kuinua mkono huo. Nguvu za uvutano zinashikilia mkono huo chini. lakini wanaweza kuiasi sayansi, kwa maana wao ni wanadamu na wana roho ambayo inaweza kuamuru mkono huo uinuliwe na utainuliwa. Na Mungu uliwajalia sana wanadamu kwa uhuru wa kuchagua, kutoa maamuzi yake mwenyewe. Na sasa kuna roho fulani inayosimama karibu nao, inayowaambia ya kwamba roho ile ile waliokuwa wakiabudu wakati wote imekuwa inadanganya, nao wanataka uamuzi. Na roho inayowazunguka, Roho Mtakatifu inafanya wainue mikono yao na kusema, nipe Mungu. Bwana, unajua mioyo yao. Ninaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja aingie kwa nguvu, kama bwawa linalovuja mahali fulani, na akiba ya matarajio yaendayo kasi ya Roho Mtakatifu yataihuisha nafsi zao kwa moto halisi, kwa upendo wa Mungu unaowaka kule kwa ajili ya wanadamu wanaokufa. Si kwa ajili ya madhehebu, bali kwa ajili ya wanadamu wanaokufa. Si kwa ajili ya siasa, wanapoona ulimwengu wa kimadhehebu ukiporomoka. Wanaona ulimwengu wa kisiasa ukiporomoka. Na nini? Umoja wao wa mataifa, puto kubwa mno la mpira ambalo linasukuma kila upande na kila upepo wa sera za kisiasa, linasukuma huku na kule. Na Mungu, wanaona nini? Baraza hili la makanisa, kama wanavyoliita, wanaona linawapeleka moja kwa moja kwenye mtego. Bwana, kama buibui akifima utando. Mungu, jalia Pentekoste yamke upesi. Bwana, ukiwa ni wakati wanapoweza kuamka, amsha jiji hili dogo hapa Bwana. Waamsha wanawake hawa wanaoketi hapa. Waamsha wanaume hawa. Usiache lipite Bwana. Kama vile kanisa la Katoliki lilivyoamka baada ya Mtakatifu Patrick, kama kanisa la Kiyahudi lilivyoamka baada ya Elia, kisha wakalipamba kaburi lake. Kama vile kanisa Katoliki lilivyoamka baada ya John wa Ark, hawajui jambo hilo wakati linapoendelea, lakini likiisha kupita ndipo wanatambua. Kama vile kanisa lilivyoamka baada ya Yesu kusulubishwa, liliisha chelewa sana wakati huo. Waliisha litenda jambo hilo tayari. Mungu, waamsha Pentekoste. Ninawapenda Bwana. Hao ndio watu wanasaidia kualisha watoto wangu. Bwana Mungu, jalia wajue ya kwamba ujumbe wa Mungu si lazima utoke kwenye kundi la madhehebu yao au mashirika yao. Wewe huinua unayetaka. Wewe ni Mungu. Zitikise nafsi zao asubuhi ya leo Baba, na warudishe kwenye kutambua ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na sasa tunaketi katika uwepo wake katika ulimwengu wa roho, tukiinuliwa juu na neno. Hao ni wako Bwana. Fanya nao jinsi unavyotaka. Ninawakabidhi kwako kama kumbukumbu la ushindi wa ujumbe, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ninampenda. Je, mnampenda? Kama dada yetu angetupa tuni, nampenda, nampenda. Je, umenikasirikia? Kama umenikasirikia, njoo hapa unipe mkono na tuombe. Unaona, nimewaambia ukweli. Ukweli unaouma wa Injili. Siku moja huenda mkatambua jambo hilo. Usiache ukachelewe sana. Twaweza kusimama kwa muda mfupi tu. Je, mnampenda? Inueni mikono yenu. Sasa, wa Methodisti, peaneni mikono na wa Baptisti, na wa Umoja, peaneni mikono na wa Utatu, na kanisa la Mungu, peaneni mikono na wa Assemblies. Kila mmoja wetu, wakati tunapoimba huu, aseme kwa unyofu, ninakupenda ndugu dada, nitakuombea, wewe ni ndugu yangu, dada yangu, hebu natufanya hivyo tena sasa. Sasa, wa Assemblies of God, njoni muangalie hili baadaye, kisha mtubu, ombeeni madhehebu yenu, au mtoke kwenye mfumo kama huo.
Assembly of God, come look at this after it and then repent. Pray for your organization to get out of such a rut as that.
Assembly of God lina baadhi ya watu halisi wa Mungu mle ndani. Ninawajua. La Umoja lina watu halisi wa Mungu miongoni mwao. Hiyo ni kweli. Kanisa la Mungu lina watu halisi wa Mungu. Baptist, Methodist, wana watu wa Mungu. Lakini hiyo mifumo ndio inawafanya kuwa hivyo. Vibaraka wa huo mfumo. Hebu tumuinulie mikono yetu sasa yeye tunayempenda. Na moyo wako wote sasa nampenda.
Vema, ndugu Demos.